Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 11 kishiga yetdi. 5000 dan ortiq odam karantindan chiqarildi. Koronavirus tufayli dehqon bozorlarida narx-navo oshdi. Narxlarni nazorat qilish bo'yicha ishchi guruhlar ish boshladi. O'zbekiston xalqaro parvozlarni bekor qildi. Xorijdagi yuzlab o'zbekistonliklar vatanga qayta olmay sarson bo'lmoqda. Dasturimizdan mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Hurmatli tinglovchi, demak xabarlarimizni kunning eng muhim yangiliklari bilan boshlaymiz. Demak, O'zbekistonda ayni kunlarda koronavirus haqidagi tashvishli xabarlar oshib boryapti desak ham bo'ladi, chunki mana olingan ma'lumotlarga ko'ra 17 martga kelib koronavirusga chalinganlar 11 nafarga yetdi. O'zbekistondagi vaziyatni, koronavirusga qarshi kurash tadbirlari qanday borayotganligi, aholining tashvishlarini, demak, hamkorimiz, muxbirimiz Barno Anvar uydan turib kuzatyapti, chunki radioga kelish hozircha ma'qul emas. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka, hurmang.
Barno, endi eng so'nggi yangilikni ayting.
Demak, 17 martga kelib, hozirgina siz eslatib o'tganingizdek, bemorlar soni 11 kishiga yetdi. Demak, eslatib o'tamiz, bu 1-15 mart kuni ma'lum bo'lgan birinchi holat. Endi mana boshqa dunyoning boshqa mamlakatlarida kuzatilayotgan vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, demak, bu bemorlar yo'l davomida kim bilandir aloqada bo'lgan, oila a'zolari bilan ko'rishgan, boshqa, ya'ni mana shu tariqa virus tarqalishini kuzatyapmiz, ya'ni bemorlar soni ortish ehtimoli bor, ammo Toshkent vaqti bilan kechki soat mana 6:00 gaplashyapmiz 17 mart kuni, hozircha 11 nafar. Endi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan eng oxirgi ma'lumot ham biroz farqli bo'ldi, chunki 16 mart kuni kechki payt 6000 ortiq odam karantinda degan xabar berilgan edi. 17 mart kuni kechga kelib esa karantinga olingan odamlar jami soni 8000 nafar edi, bulardan 5700 nafari karantindan chiqarildi degan rasmiy ma'lumot berildi. Yana bir rasmiy ma'lumot, shu kunda hozir mana O'zbekiston xorijdagi o'zbekistonliklarni qaytarish harakati davom etyapti hali ham. Keltirilgan fuqarolar darhol karantinga joylanyapti va hozircha bizga ma'lum bo'lishicha har bir viloyatda o'sha sanatoriylar karantin uchun ajratilyapti va u yerda, masalan, Sirdaryodan olingan eng so'nggi ma'lumotga qaraganda 2 nafar, ba'zilarda 15 nafar, ba'zilarda esa masalan Namanganga kecha Rigadan kelgan o'zbekistonliklar joylashtirildi. U yerda To'raqo'rg'on va Kosonsoy sanatoriylariga 200 dan ortiq odam joylashtirilgan. Demak, shu kunda O'zbekiston, xabaringiz bor, 16 martdan boshlab aviaqatnovlarni to'xtatgan, avtomobil qatnovini to'xtatgan, chegaralarni yopgan. Asosan shu O'zbekiston havo yo'llarini maxsus charter reyslarida xorijdagi fuqarolar keltirilyapti. Karantindagilarning soni ham ortishi mumkin, o'zgarishi mumkin. Bu boradagi raqamlarni biz mushtariylarimiz Ozodlik radiosining veb-saytida ozodlik.org yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida kuzatib borishi mumkin.
Bir raqam sal shubha uyg'otyapti. 5700 kishi karantindan chiqarilgan deyilyapti-da. O'zi bu koronavirus aniqlanganiga O'zbekistonda 3-4 kun bo'ldi, 3 kun bo'ldi. Endi 5700 odam yoki 8000 odam karantinga olingan. Qayerdan paydo bo'ldi bu raqam? Yo, avval olinganmi bular karantinga?
Bular endi xabaringiz bor, o'sha fevral oyidan buyon, 15-chi, hattoki 15-chi yanvardan buyon o'zbekistonliklar keltirilayotgan edi chet eldan. Birinchi esingizda bo'lsa, Xitoydan Uxanda koronavirus chiqqandan keyin Uxandagi o'zbekistonliklar maxsus reyslarni olib kelindi, darhol karantinga joylashtirildi. Undan keyin Koreyadan olib kelina boshladi reyslarda maxsus va ular ham karantinga joylashtirildi. Shu kunda O'zbekistonga kirib kelayotgan fuqarolarning hammasi karantinga joylashtirilyapti va bu raqam tabiiyki o'zgarib boryapti. Ya'ni voqea shu qadar tez rivojlanyaptiki, shuning uchun deb o'ylayman men, rasmiy raqamlarda ham mana shunaqa katta farqlar kelib chiqyapti. Lekin именно mana shu 8000 kishi karantinga olingani haqida 17 mart kuni kechki payt paydo bo'lgan raqamga ortiqcha izoh berilmadi. Men ham sizga aytib o'tganimdek, 16 mart kuni oqshom Sog'liqni saqlash vaziri 6300 dan ortiq odam karantinda degan edi. 17 mart kuni o'zi 8000 ga aylandi va bulardan 5700 kishi chiqarilgani aytildi. Ya'ni konkret mana shu ikkita raqamga izoh berilgani yo'q.
Tushunarli. Endi bular balki vahima ko'tarmaslik uchun narsa saqlashgandir. Balki bunga Sog'liqni saqlash vazirligi yana tushuntirish beradi. Endi shu karantinga olinganlar mana juda ko'pchilik ekan. Bularga yangi joylar ajratilyapti degan xabarlar ham kelmoqda.
Shu yangi joylar haqida masalan biz Ozodlikni live blogini mushtariylarimiz kirib kuzatishi mumkin. Biz imkon qadar xabarlar oqimini qamrab olishga harakat qilyapmiz, chunki O'zbekistondagi mahalliy matbuot ayniqsa Telegram tarmog'idagi kanallar peshma-pesh xabar beryapti, rasmiy va norasmiy kanallar. Shu paytgacha olinayotgan ma'lumotlar mazmunidan asosan turli viloyatlardagi sanatoriylar karantin uchun ajratilyapti. Menimcha bu maqbul qaror. Sanatoriyada o'rinlar shifoxonalarga nisbatan ko'proq bo'ladi, lekin o'sha aynan shu koronavirusga chalingan bemorlarni ustidan tibbiy nazorat olib borish uchun yetarli nima deydi, tibbiy asbob uskunalar, dori vositalari ham bo'lishi mumkin. Lekin ma'lum bir hududlarda, sanatoriylarda ahvol qoniqarli bo'lmagani uchun Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan shikoyatlarda, masalan, yana o'sha chiroq yo'qligi, ba'zi hududlarda o'sha sanatoriylarda nima deydi, yetarli sharoit yo'qligidan ba'zi shikoyatlar kelib turibdi. Lekin tushunishimiz bo'yicha mana hozir shu kunda yana har kuni maxsus charter reyslarda fuqarolar olib kelinyapti, sanatoriylarga joylashtirilyapti, ular uchun yangi joylar ajratilyapti va endi Sog'liqni saqlash vazirligi hamma sanatoriylarda sharoitlar yetarli va dori-darmon hozirlangan deb ma'lumot beryapti. Bizga kelayotgan alohida shikoyatlarni biz mana shu tegishli tashkilotlarga avval aytganimizdek yo'naltirishga harakat qilyapmiz. Sadrin aka.
Barmo mana kecha xabar bergandek, shu bozorlarda shu ajiotaj, vahima, to'polon, bugun vaziyat sal o'zgardimi yo'qmi shu xususda?
Endi shunday baho berish mumkinki, o'sha bozorlardagi ajiotaj haqida, to'polon, urug' navbatlar haqidagi videolar, xabarlar oqimi keskin kamaydi deyish mumkin. Bu o'sha mamlakat ichkarisidagi Telegram kanallarida birinchi kundagidan keskin kamaydi. Lekin Ozodlikni o'ziga kelayotgan xabarlarda hali ham ozgina kuzatilyapti. Aynan shu yo'nalishda ikkita tendensiya kuzatilyapti deyish mumkin. Birinchisi, ichkaridagi mamlakatning ichidan turib ishlayotgan Telegram kanallarining ma'murlarida biroz qo'rquv paydo bo'ldi, chunki prezident huzuridagi axborotlashtirish va kommunikatsiyalar agentligi keskin ogohlantirish berdi. Aholi o'rtasida yolg'on ma'lumot tarqatadigan yoki vahima uyg'otadigan Telegram kanallari ma'murlarga nisbatan jinoiy javobgarlik jazosi qo'llanishi mumkin dedi. Bu 5 yildan 8 yilgacha bo'lgan qamoq jazosigacha jazo berilishi mumkin. Mana shu narsa ko'pchilik Telegram ma'murlarini, Telegram kanallarini administratsiyasini cho'chitib qo'yganini o'sha kanaldagi administratsiya vakillarining o'zi bizga yozishyapti. Ya'ni xavotirga tushib qolishgan. Ikkinchidan, yana bitta tendensiya bu o'sha kecha kuzatila boshlagan mahalliy hokimlar, prokurorlar, soliq boshqarmasi rahbarlari bozorma-bozor yurib, savdogarlar bilan yoki vahimada ko'proq mahsulot sotib olishga uringan xaridorlar bilan suhbatlashyapti va bu suhbatlar peshma-pesh ijtimoiy tarmoqlarda, keyin mahalliy televideniya, radioni kuzata olmayapmiz, mahalliy televideniya va nashrlarda berib borilyapti. Ya'ni mana mahsulot bor, mana omborlar bo'shamas, panikaga hojat yo'q, unaqa qoplab sotib olishga hojat yo'q, tushuntirish ishlari olib borilyapti. Mana shu ikkita tendensiya, mana shu ikkita jarayon bu xabarlar oqimini ancha to'xtatdi deyish mumkin. Sadrin aka.
O'zingiz mana hozir derazadan tashqariga qarayapsizmi, ko'chaga chiqdingizmi? Pragada ahvol qanday? Masalan, biz bugun keldik, ko'chada odam yo'qmi? Mana hozir ham tramvaylar o'tib turibdi, ichida bitta ikkita odam ko'rinmasa yo'q. Qanday?
Endi biz men nima desamgin, masalan shu O'zbekistondagi hamkasblarimiz ham shunaqa bo'lsa kerak, 15 mart O'zbekistonda ilk holat haqida xabar paydo bo'lganidan beri to'g'risini aytsam, kompyuter yonidan qimirlab bir ko'chaga sayohatga chiqadigan ahvol bo'lmayapti. Xabar juda ko'paygan. ya'ni tinimsiz shu xabarlar oqimini kuzatishga majbur bo'lyapmiz. Lekin mana Chexiyada, aynan Pragadagi vaziyatga to'xtaladigan bo'lsak, siz aytmoqchi, hamma tashkilotlar yopilgan, tashkilot xodimlari uydan ishlayapti deb o'xshab, maktablar, bog'chalar yopiq, faqatgina oziq-ovqat sotadigan do'konlar ochiq xolos.
O'shaning uchun transport vositalarida ham mahalliy hukumat tavsiya bergan, umuman agar sizda bir zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmaydigan bir tavsiya berilgan va bu yerda aholi shunga rioya qilyapti va hammasi uyida o'tirib shu jarayonni o'tishini nima qilyapti deb kuzatyapti.
Shunday.
Mana Chexiya hukumati ma'lumotiga qaraganda shu bugun 383 nafarga yetibdi Chexiyada koronavirusni yuqtirganlar va butun mamlakat shunga qarshi ish olib boryapti. O'ylaymizki, o'zbekistonliklar ham bu ahvolni jiddiy tushunib yetadi va albatta shu hukumat qo'ygan yoki sog'liqni saqlash vazirligi qo'ygan talablarni bajarib va shu muammoni yengib o'tadi.
Shunday.
Rahmat, mardon ma'lumotlar uchun.
Rahmat. Sog' bo'ling, Sadim aka. Sog' bo'ling, Sadim.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Rasmiy Toshkent O'zbekistonga koronavirus kirib kelganini tan olib, epidemiya yoyilishini to'xtatishga qaratilgan cheklovlar joriy qilish ortidan o'zbekistonliklar orasida ham asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini katta miqdorda sotib olish sarosimasi boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 mart kuni ozodlikka O'zbekistonning aksar viloyatlaridagi dehqon bozorlaridan yuborilgan video, surat va xabarlardan aholi o'rtasida asosiy iste'mol mahsulotlari, xususan un va kartoshka yana katta miqdorda sotib olish boshlangan ortidan narx navoning oshgani ko'riladi. Farg'ona shahar markaziy dehqon bozorida xalq navbat hosil qilgan kartoshkaning narxi sun'iy ravishda oshirilgan. O'rtacha narxi 3000-3300 bo'lgan kartoshka kechadan 8000 ga chiqdi. Xalq norozi, Davlat soliq qo'mitasiga qo'ng'iroq qilsak, iltimos aloqada qolingdan nariga o'tib bo'lmayapti, deyiladi Ozodlikka 16 mart kuni kelgan xabarlardan birida. O'zbekistonda asosan kambag'al qatlam xarid qiladigan buxanka non pishiradigan novoylardan biri 16 mart kuni unning birjadagi bahosi bir kunda 200 so'mga qimmatlaganini bildirdi. Men non mahsulotlari ishlab chiqaradigan xususiy tadbirkorman. Toshkent don mahsulotlari, Ohangaron don mahsulotlari bugundan un narxini 200 so'mga oshirdi. Juma kuni 2400 so'm edi, bugundan 2600 ga sotilyapti. Bu non narxi ham oshadi degani. Buxanka 2000 so'm bo'ladi endi. Bosh vazirning gapi qayerda qoldi? Deydi ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik novvoy. Farg'onadagi un kombinatida bir qop un uchun 75 ming so'mdan so'rashyapti. O'z narxi 45 ming so'm, qolgani shapkasi. Shunga ham non narxi oshmoqda yoki grammi kamayib ketmoqda. Hokim G'aniyev buni bilsa ham o'zini bilmaslikka solmoqda, deb yoziladi Farg'onada kelgan xabarda. 16 mart kuni O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi Behzod Musayev Kun.uz nashri bilan suhbatda koronavirus tarqashi oldini olishga qaratilgan hukumat chora-tadbirlari e'lon qilinish ortidan odamlar orasida oziq-ovqat taqchilligi kuchayadi degan vahima boshlanganini e'tirof qildi. O'zbekiston Respublikasi o'z xalqini boqa olish imkoniyatiga ega degan soliq qo'mitasi rahbari davlat zaxirasida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari yetarli ekani va ehtiyoj tug'ilgan taqdirda ular savdoga chiqarilishini ta'kidladi. Ayni shu kuni Davlat bojxona qo'mitasi ham Toshkentdagi omborxonasidan video syujet hozirlab, unda mamlakatga chetdan kirib kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlari cheklov va taqiq yo'qligi omborxonalarda asosiy mahsulotlar zaxirasi yetarli ekanini namoyish qildi. Un, yog', go'sht, kartoshka, piyoz kabi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini aksar aholi dehqon bozorlaridan sotib oladi. 16 mart kungi xabarlarda narxlarning O'zbekistondagi 2 yirik supermarketlar tarmog'i do'konlari emas, aynan dehqon bozorlarida oshgani aytilmoqda. Ozodlik bu bozorlardagi narxlarni nazorat qilish bo'yicha soliq qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi va mahalliy hokimiyat nima ish qilayotganini o'rganish maqsadida Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati bilan bog'landi. Rus tilida gapirishni ma'qul topgan matbuot xizmati xodimasi bu vaziyat haqida O'zbekistonda registratsiya qilinmagan ommaviy axborot vakiliga ma'lumot berilmasligini aytib, go'shakni ilib qo'ydi. Toshkent shahar soliq boshqarmasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi narxlar oshishini kuzatish va nazoratga olish bo'yicha prokuratura departamenti bilan hamkorlikda ishchi guruhi tuzilgani va ish boshlanganini aytish bilan cheklandi. O'zi shunday ishchi guruh tarkibiga kiritilgan Ichki ishlar vazirligi zobitlaridan biri bunday guruhlarning mahalliy hokimlar nazoratida ekanini bildirdi. Ishchi guruhlarga mahalliy hokimlar rahbar. Ular hozircha davlatning tegilmas zaxirasiga olingan mahsulotlarni sotuvga chiqarish masalasini ko'rayotgani yo'q. Guruhlar nomiga juda yuzaki ishlamoqda. Hozircha hokim buyrug'i bilan fermerlarni xolodilnikda saqlayotgan narsasini majburiy olib keltirib bozorda sottiryapmiz, dedi vodiylik ishchi guruhlari vakillaridan biri.
Kunning muhim voqeasi.
Koronavirus bois bekor qilingan uchishlar ortidan yuzlab o'zbek tunni aeroportda o'tkazdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonga havo qatnovlarini amalga oshiradigan shirkatlar 15 mart kunidan boshlab koronavirus bois uchishlarni to'xtatgani bois yuzlab o'zbeklar tunni aeroportlarda o'tkazishga majbur bo'ldi. O'zbekiston hukumati 12 mart kuni koronavirusning oldini olish bo'yicha maxsus komissiya yig'ilishida xalqaro havo yo'nalishlariga jiddiy cheklovlar kiritilishi aytilgan edi. Ozodlik yo'li unmagan yo'lovchilarning ba'zilari bilan suhbatlashdi. Shuningdek, migrantlarga bilet sotadigan tadbirkor va uchoq shirkatlari xodimlariga ham telefon qilib muammoga oydinlik kiritishga urindi. Bosh vazir Abdulla Oripov boshchilik qilgan komissiya yig'ilishi ortidan qabul qilingan 10 banddan iborat qarorda aytilishicha, 14 martdan boshlab Fransiya Respublikasi, Ispaniya Qirolligi, Buyuk Britaniya va O'zbekiston o'rtasidagi barcha aviaqatnovlar to'xtatilgan. Shuningdek, bu qaror asosida O'zbekiston, Xitoy, Janubiy Koreya, Italiya, Eron, Fransiya va Ispaniyani cheklov o'rnatilgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Ro'yxatdagi davlatlar vatandoshlari bu qaror asosida va bu davlatlarda doimiy yashash izni bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston hududiga barcha turdagi chegara o'tkazish punktlari orqali kirib kelishi vaqtincha to'xtatildi. Ushbu cheklovlar nisbatan oz sondagi diplomatik va boshqa xizmat pasport egalariga taalluqli emasligi qarorda aytilgan. Ayni paytda bu qaror ortidan yuzlab mehnat migrantlari yarim yo'lda qolib ketdi. Koronavirus bois karantin e'lon qilingan va ko'plab ishxonalar faoliyat to'xtatgan Chexiya, Rossiya va Turkiya kabi mamlakatlardan uyga qaytayotgan mehnat migrantlarining ba'zilari yo'l boshida, ba'zilari esa yarim yo'lda qolib ketganidan tashvishda. Moskvada yashaydigan Madina Ozodlik bilan suhbatda o'z opasini 16 mart kuni Vnukovo aeroportiga kuzatib qo'ygani, ammo opasi O'zbekistonga yetib bora olmaganidan tashvish bildirdi. Bugun soat tungi 1:00 opam uchuvdi O'zbekistonga. Ertalab 8:00 qo'nishi kerak edi Toshkentga. Aniqini bilolmayapman, opam bilan bog'lana olmadim, qaytarish shekilli, kirishmayapti degandi ertalab gaplashganimda. Hozir mana peshin bo'ldi, bedarak, telefoni uchgan. U yoqda qayotasi aeroport eshigi oldida sarg'ayib o'tiribdi. Aviakompaniya ham aniq bir javob aytmayapti, dedi suhbatdosh. Ozodlik bu muammoni o'rganish uchun avvaliga Vnukovo, keyin esa Moskvadagi Sheremetyevo aeroporti ma'lumotlar bo'limi bilan bog'landi. Ularning aytishicha 16 mart kuni O'zbekistonga 2 reys bekor qilingan. Siz aytgan reyslar, boshqa reyslar ham qabul qiluvchi davlat qaroriga ko'ra bekor qilindi. O'zingiz bilasiz, koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq holat bu, dedi Sheremetyevo aeroporti xodimi. Ayni shunday holat bois Turkiyaning Istanbul aeroportida ham yuzlab o'zbeklar arosatda qolganidan shikoyat qilmoqda. O'zini Umar Tangriberdiganov deb tanishtirgan yo'lovchi Varshavadan uchib kelgani va navbatdagi uchoq bilan Toshkentga uchib ketishi biletida yozilgan bo'lsa ham hanuz sarson ekanligidan shikoyatchi. 2 kun bo'ldi yo'lga chiqqanimga, allaqachon uyda bo'lishim kerak edi. Hech kim javob bera olmaydi. Sarson, sargardonlikda yuribman, dedi suhbatdosh. Chexiyada mehnat migrantlarga uchoq biletlarini sotish bilan shug'ullanadigan Muhammadjon Ozodlik bilan suhbatda vaziyat yo'lovchilar aytganchalik yomon emasligini ta'kidladi. 12 mart kuni O'zbekiston bosh vaziri imzo chekkan qarorda O'zbekiston cheklov kiritgan davlatlarda bo'lib turgan O'zbekiston vatandoshlari zaruratga ko'ra olib kelish uchun belgilangan tartibda charter reyslar tashrifiga ruxsat berilishi ko'rsatilgan. Qarorda aytilishicha, cheklov o'rnatilgan davlatlardan charter reyslar orqali olib kelingan O'zbekiston turg'unlari Toshkent viloyatida joylashgan Bo'ston sanatoriyasi, energetiklar sihatgohi va boshqa shifoxonalarda 14 kunlik karantinda saqlanadi va bu davr ichida ular shifokor nazorati ostida bo'ladi.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida koronavirusga qaramay Toshkentda uyma-uy yurib, aholiga oid ma'lumot yig'ish davom etmoqda. Qirg'iziston chegaralarini yopmoqchi Qozog'istonda kasalga chalinganlar 27 kishiga yetdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy mamlakatdagi eng boy odamlarni koronavirusga qarshi kurashish uchun mablag' ajratishga chaqirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirus epidemiyasiga qaramay Toshkentda byudjet xodimlari uyma-uy yurib, aholiga oid ma'lumot yig'ishga majburlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar Yashnobod tumanida shahardagi 20 ga yaqin davlat tashkilot xodimlari uyma-uy yurishga majburlanmoqda. Ozodlikka bu xabarni yuborgan davlat idorasi xodimi buni tasdiqlash uchun uyma-uy yurishga majburlanayotganlar bilan har tongda o'tkazilayotgan yig'ilish suratlarini taqdim qildi. 16 va 17 mart kunlari olingan aytilgan bu suratlarda ichki ishlar formasi va fuqarolik kiyimidagi o'nlab odamning tizilib turgani aks etgan. Suratlarni shaxsi ochiqlanmasligini so'rab taqdim etgan mulozimga ko'ra, bunday majburiy yig'ilish va uyma-uy yurish Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan aholini o'rganish degan topshiriqni ijro etish maqsadida uyushtirilmoqda. Bu tadbirda ozodlikka ma'lum bo'lishicha, byudjetdan oylik oluvchi kamida 17 tashkilot va korxona xizmatchilari qatnashishga majburlanmoqda. Ular orasida ichki ishlar bo'limlari, kommunal xizmatlar, ekologiya, SES, Minzdrav, kadastr, MIB, suv, gaz, svet jami 17 ta služba xodimlari bor, deyiladi ozodlikka yuborilgan xabarda. Bosh vazir tomonidan ommaviy yig'inlar to'xtatilgan bo'lsa ham, har kuni ertalab va kechqurun majlis bo'lishi tayinlangan. Prezident maslahatchisining buyrug'i deyishdi bizga. Shahar prokuraturasi nazorat qilyapti. Majlislarda har bir xodimga 15-20 xonadonga kirib, u yerda yashovchilar bilan suhbat qilish topshirilmoqda. Prokuratura har kun hisob qabul qilyapti. Bundan bosh tortgan xodimlar ishdan bo'shatilish bilan ogohlantirilmoqda, dedi ozodlik bilan gaplashgan bu majburiy tadbir ishtirokchilaridan biri. Aytilishicha, aholi uylariga borib, oiladagi har bir odam haqidagi shaxsiy ma'lumotni yig'ish jarayoni 1 martdan boshlangan va koronavirus epidemiyasi ortidan O'zbekistonda o'rnatilgan cheklovlarga qaramay davom etmoqda. Koronavirus O'zbekistonda yoyilib borayotgan va ehtiyot choralari ko'rilayotgan hozirgi vaqtda biz maska yoki boshqa himoya vositalari siz kuniga 20 ta xonadonga kirib, barcha narsa, ishsizlar ro'yxati, har bir uyda yashovchi har bir odamning ish joyidan tortib hamma shaxsiy ma'lumotni yozib chiqishimiz kerak ekan. Koronavirus tarqayapti-ku desak, bizga aloqasi yo'q buning. Og'zingizni ro'molcha bilan yopib gaplashing. Maska paska yo'q deyishdi. Yoqmasa, arizangni yozda ket degan ochiqcha tahdid bo'lyapti. Odamlar bizni uyiga kiritmay haydayapti. Bu yoqdan prokuratura qo'ymayapti. Nima qilsang qil, ma'lumotni ol deb. Dedi ozodlik gaplashgan majburiy tadbir ishtirokchilaridan yana biri. Ozodlik Toshkent shahri bo'ylab koronavirus sharoitida ham davom etayotgan ommaviy majburiy tadbirga bosh-qosh bo'layotgani aytilgan Toshkent shahar prokuraturasiga mazkur xabarlar yuzasidan izoh so'rab murojaat qildi. Shahar prokuraturasi xizmatchisi Ozodlik nomini eshitgach, telefon aloqasini uzib qo'ydi. Yuzlab davlat xizmatchisining koronavirus yoyilib borayotgan hozirgi sharoitda uyma-uy yurishga majburlanayotgani, bunday amaliyot jamoatchilik salomatligiga tahdid solayotgani haqidagi xavotirlarga munosabat so'rab ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli idoralari bilan ham bog'landi. Matbuot xizmati bu savol javobini Vazirlar Mahkamasidan so'rashni tavsiya qildi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligiga qilingan murojaatlarga esa kun davomida javob bo'lmadi. Toshkentda koronavirus epidemiyasiga qaramay davom etayotgan ahvolini o'rganish amaliyotlari Ozodlik gaplashgan mulozimlarga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 31 oktyabr kungi yagona milliy mehnat tizimi idoralar aro dasturiy apparat kompleksini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi bilan bog'liq. O'zbekistondagi mehnat munosabatlarini elektron tizimga o'tkazishga qaratilgan bu chora-tadbirlar doirasida 20 yilning 1 yanvaridan aholining ishga layoqatli, iqtisodiy faol va nofaol aholi qatlamlari, xususan pensiya yoshidagi ishlayotgan shaxslar va nogironligi bo'lgan shaxslar to'g'risida ma'lumotlar bazasini bir necha oy davomida yaratish buyurilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston 16 martdan boshlab joriy qilgan virus tarqalishi oldini olishga qaratilgan keskin choralarga ko'ra mamlakatga odamlarning kirish chiqishi taqiqlandi. Ozodlik O'zbekistonning 5 qo'shnisi bilan chegaralaridagi vaziyatni o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. G'isht ko'prik O'zbek-Qozoq chegara o'tish punktidagi vaziyatni 17 mart kuni o'rgangan Ozodlikning mobil muxbiriga ko'ra, kuniga minglab odam o'tib qaytadigan ushbu chegara posti bugungi kunda xullab qolgan. Odam ko'p emas, o'tib qaytayotganlar sanoqli. Chegara to'liq yopilmagan. O'zbekistondan Qozog'iston fuqarolari bemalol chiqib ketyapti. Qozog'istondan O'zbekiston fuqarolari bemalol kiryapti. Ularning kirib chiqishi bilan bog'liq hech qanday muammo yo'q. Oldin qanday o'tgan bo'lsa, shunday o'tyapti. Men Qozog'istondan kelgan o'zbekistonliklar bilan gaplashdim. Ularning aytishicha, chegaradan o'tish tartibi mutlaqo avvalgiday. Hech qanday tibbiy tekshiruv yoki qo'shimcha savol-javoblar yo'q. Xorijdan kelganlar karantinga olinadi deyishganda, lekin chegaradan o'tayotganlarning barchasi uyga ketyapti. Odamlar chegaradan piyoda yoki mashinasida o'tyapti. Yuk mashinalari ham bemalol o'tyapti, dedi mobil muxbirimiz. Ozodlikka Qoraqalpog'istonning Qozog'iston bilan chegarasidan jo'natilgan videoda odamlarning turnoqator bo'lib navbat kutayotgani aks etgan. 16 mart kuni olingan ushbu videoda o'nlab odamning navbat kutib turgani aks etgan. Ularning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Ayni paytda O'zbek-Qozoq chegarasida qamalda qolgan 200 ga yaqin tojikistonlikka 16 mart kuni kechqurun chiqib ketishiga ruxsat berildi. Navoiy postida 17 soat davomida qolib ketgan tojikistonliklar Rossiyadan uyga qaytayotgan bo'lgan. Tojikiston hukumatining aralashuvi natijasida rasmiy Toshkent ushbu fuqarolarning O'zbekiston orqali uylariga ketishiga ruxsat bergan. Ozodlik muxbiri Sherzod Yusuf O'zbek-Qirg'iz chegarasining Do'stlik postiga borib, u yerdagi vaziyatni o'rgandi. Sherzod so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, bu yerdagi vaziyat ham xuddi g'isht ko'prik chegara postidagi kabi. Ikki tomon faqat o'z fuqarolarini o'tkazyapti xolos. 17 mart kuni O'zbek-Turkman chegarasining Shovat postiga borib kelgan Ozodlikning mobil muxbiriga ko'ra, ikki davlat chegarasi yopib qo'yilgan. Chegara oldidagi darvoza yopiq, qulfs osilgan. Chegaradagi bojxonachilar post ham yopiq turibdi. Hech kim yo'q chegarada, faqat soldatlar turibdi. Men chegara yaqinidagi do'kon sotuvchisi bilan gaplashdim. Uning aytishicha, kecha, ya'ni 16 mart kuni chegaradan oxirgi marta odam o'tkazilgan. Urganchda o'qiyotgan turkman talabalari, ikki tomonga mehmonga borganlarning hammasi kecha chegaradan o'tkazilgan va bugundan boshlab chegara butunlay yopilgan, dedi Ozodlikning mobil muxbiri. Ozodlik iltimosiga ko'ra O'zbek-Tojik chegarasidagi vaziyatni o'rganib bergan parjakentlik yigit ham chegaradan faqat ikki davlat fuqarolari o'z vataniga o'tayotganini aytdi. Tojikiston chegarasi ochiq, lekin O'zbekiston yopib qo'ygan, faqat o'z fuqarolarini Tojikistondan o'tishiga ruxsat beryapti. Yaqinda Jarqo'rg'onga kelin bo'lib tushgan opam o'g'lini uylantirayotgandi. Afsuski bora olmaydigan bo'ldik, dedi parjakentlik yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'xgan O'zbek-Afg'on chegarasidagi vaziyatni bilish uchun 17 mart kuni Afg'onistonning Xayroton chegara posti boshlig'i Nuraddin Raufi bilan bog'landi. Raufi ma'lumotiga ko'ra, dastlab O'zbekiston bir tomonlama o'z chegarasini yopgan, keyinchalik Afg'oniston ham chegaralarini yopgan. Raufining aytishicha, hozir faqat ikki davlat o'z fuqarolarini qabul qilyapti. Afg'oniston O'zbekistondagi fuqarolarini, O'zbekiston Afg'onistondagi fuqarolarini chegara
chegaradan o'tkazyapti. Boshqa hech kim chegaradan o'ta olmaydi. Ammo Rafiy tijoriy yuklar uchun cheklov yo'qligini aytdi. Un, yog', bug'doy va boshqa oziq-ovqatlar yoki boshqa turdagi yuklar ortilgan mashinalar chegaradan bemalol ikki tomonga o'tkazilyapti.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Ozod mikrofon uyimni buzib tashlashmoqchi, endi qayga boraman? Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy mamlakatdagi eng boy ish odamlarini koronavirusga qarshi kurashish uchun mablag' va uskunalar ajratishga chaqirdi. Koronavirus sabab Qozog'istondan favqulodda holat joriy qilindi. Ozod mikrofon koronavirus vahimasi sabab narx-navo osmonga o'rladi. Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan viloyati Norin tumani Qo'rg'ontepa MFI Yashiq mahallasidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 50 yashar sohiba Boymurodova hokimlik 18 xonadonning uy joyini buzib tashlayotganidan shikoyat qildi. Sohiba Boymurodova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men o'tgan yili 25 millionga asha Yashiq mahallasida uy sotiladi desa, men uyni yer uchastkani oldim. So'rab surishtirmagan ekanman. O'qimaganlik qilib bitta boladan 25 million so'mga sotib olgandim. Endi hali 1 yil bo'lgan yo'q u yerni sotib olganimga. O'zim kasal bo'lib qolganman bir yerda, ishlay olmayman. Mazam yo'q, sahrim bor, davlinam bor. Endi 25 fevral kuni kadastrdan odam kelib, 10 kun ichida bu o'shatib qo'y, bu yerlar noqonuniy dedi.
Shunisa qurganingiz yo'qmish narsa.
Bir xona uy qurib, zabor qilib, devor qilib yashab yuribman deydi men.
Endi uyni olganingizda hujjati bormidi, yo'qmidi?
Men kadastrim unaqa yerga qilgan ekanman-da, men unaqa haligi o'qimaganlik qilib, egalik huquqini tiklamagan ekanman. Agar huquqini tiklayman desam, mashq kadastram bo'laveradi degandan keyin, ha, bo'laverar ekan deb men yashab, unaqa to'lovlarni vaqtida to'lab yurganman o'yda. Hamma yo'g'ini. Mashq 6-3 yerga. Keyin 29-chi kuni yana kelib, 3 kun ichida uyni bo'shatib qo'y dedi yana. Buyurdiki, yana bo'shatmadim. Endi boradigan joyim yo'q, boshqa yo'q. Endi men bitta emasda 18 ta xonadon. Undan keyin edi bo'shatmadim-da, bo'lmadigan joyim yo'q uchun bo'shatmay o'tiribman. O'tirsam endi kecha kuni kelib, bugunga sudga aytdi. Sudga aytdi, hozir sudga keldik. Endi 10 kun ichida uyni buzib, yerni avvalgi dala holatiga keltirib qo'yasan. Bo'lmasam jinoiy javobgarlikka tortilasan, sudlanasan, yana uyni bo'shatib qo'yasan deb shunaqa deyapti. Endi hozir u yerni men bo'shatib qo'ygani mablag'im ham yo'q, boradigan joyim ham yo'q. Meni hech kimim ham yo'q. O'zim endi yoshim ham yoshmasim deb otinam o'tib ketgan. O'shanga hayron bo'lib hozir sud idorasidan chiqib hokimiyatga bordim. Hokimiyatga borib, endi men qayga boraman, nima qilaman desam, sud qarori dedi, bizga ham keladi dedi. Unga qarab hali qilamiz, lekin bo'shatasan uyni deb o'shunaqa deyapti. Bo'shat degandan keyin yerni bo'shatib qo'yasan deyapti.
U yer qanaqa yer edi? Sug'oriladigan yer?
Endi dala yer. Ha, men birovdan sotib olganman-da, quruq yer. Dala yer bo'lgan.
Demak, o'sha siz aytyapsiz, 18 ta xonadon bor, ularda ham hech hujjati yo'qmish qanaqa?
Ularda ham menikida qaqa dastur bor-da, qurilishga bor, yerga yo'q. Yerni qo'yib qo'y deyapti-da. Qurib olgan narsalarni ko'chirib ketib, bizga yerni bo'shatib qo'y deyapti. Hali qilgan bey noqonuniy deb hech kim menga aytmaganda, so'raganman. U sotuvchi ham, sotgan bola ham aytmagan, u mahalla komiteti ham aytmagan. Bu men bilmagan ekanman.
Hamma uy-joy qurib olganmi, o'sha yerda yashayaptimi?
Hamma uy-joy qilib yashayapti-da. Endi masalan, qayga boramiz? O'ylang endi, bo'pti, shuni biz nima qilib, endi hozir bo'shatasizda deyapsiz. Bo'shatib qayga boraman? Boradigan joyim yo'q. Shunga hayronmanda men. Uyim yo'q, aka ukam yo'q. Bo'lgani bilan hech kim hozir birovga birov yordam beradigan zamon emas. Hozir o'zim, o'g'lim bor. O'g'lim 25ga kirdi. Hali uylanadigan yoshda, uylanish tugul eyda beyda darbadar bo'lib ishlab yuribdim. Men o'zim kasal bo'lib bitta ishga yaramayman. Meni yonimda bitta qo'shnimda uyi bor, uni qarori bor. Bitta uy buzilib, bitta uy buzilmay qolsa, undan qolgani yaxshi emasmi? Hozir men endi bo'pti, hozir bo'shatasiz deysiz. Bo'shatsam qayga boraman? Borar joyim yo'q-da. O'shanga diqqatim oshyapti. Endi masalan o'ylang, men ham uyda kelib o'zini olmaganimda atrofni qarasam odamlar yashayapti. Ha, demak, xalq yashaydigan joy deb olganmanda misol hech kim yashamayotgan bo'lsa ekan uylanib olgani el xalq qashiga tirikchilik qilyapti, yashayapti, molxona, qo'yxona, uy, imorat, oshxona qilgan. Ularni ko'rib men ham ha yashasa bo'larkan deb sotib olganmanda, xursand bo'lib olganman. Bunaqa oxirida bunaqasini men bilmaganman, chunki xalq yashayapti-yu. Olib qaror chiqartiraman deb yugurganman ega bega. Yugurganimda qaror chiqish to'xtatildi, hozir to'xtab turing. Bahorda yangi qaror chiqadi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb ular qilib bermaganda men yugurganman, harakat qilganman, to'lovni qilaman deganman. Oddiy mana hozir 500 mingga qo'lim yuqa odam 500 mingga kadastr qildirdim men tepasiga bo'lsa ham. Hozir shunga ham o'tmaydi deyapti. Masalan, menga 500 ming tugul hozir 500 so'm topishdi o'zi. Nima? Aytyapman-ku, topgan pulimiz dori-darmonga ketadi. Bitta xona, kichkina 3-ga 3 xonani bitirib kirib o'tiribdi o'sha yerda. Yolg'iz qishlarda ham, boshqada ham qo'ni-qo'shnilardan ko'mir olib, boshqa olib kirishchiligimni qildim. Sharoitim og'irligidan.
Deydi Norin tumanida yashovchi 50 yashar sohiba Boymurodova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Zelenskiy oligarxlardan koronavirusga qarshi kurashga mablag' ajratishni so'radi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy mamlakatdagi eng boy ish odamlarini koronavirusga qarshi kurashish uchun mablag' va uskunalar ajratishga chaqirdi. Zelenskiy 16 mart kuni Ukrainada 5-chi kishi COVID-19 virusi yuqtirgani ma'lum bo'lganidan so'ng Kiyevdagi idorasida yetakchi biznes egalari bilan uchrashdi. Prezident oligarxlarga mamlakat aholisi uchun 500 ta tez yordam mashinasi va dori-darmonga 13 milliard grivna, ya'ni 490 million dollar kerakligini aytganini xabar qildi. Biznes hukumat uchun qiyin davr kelgan paytda ijtimoiy jihatdan mas'ul bo'lish kerak. Ukrainaliklar davlat shifoxonalariga borganida o'zini himoyalangan his qilishi lozim. Yordamingiz hozir kerakligini bilishingizni istayman, dedi Zelenskiy ish odamlariga. Ayni choqda Ukraina Yevropaning sog'liqni saqlash tizimi eskirib ketgan va yetarli darajada mablag' bilan ta'minlanmaydigan eng kambag'al mamlakatlardan biridir. Mabodo koronavirus mamlakatda keng tarqaladigan bo'lsa, ushbu tizim zo'riqib ish bermay qolishi mumkin. Uchrashuv ishtirokchilari orasida mamlakatning eng boy kishisi Renat Ahmedov, milliarder va Zelenskiy bilan biznes aloqalari mavjud Igor Kolomoyskiy ham bor edi. Ko'pchilik Kolomoyskiyning o'tgan yilgi prezident saylov oldi kampaniyasi vaqtida Zelenskiyni asosiy qo'llab-quvvatlovchilardan biri ekani shohida bo'lgan. Ahmedov Sog'liqni saqlash vazirligiga o'pkani shamollatuvchi 4 ta qurilma, shuningdek himoya kiyimlari, termometrlar va tibbiy niqoblar olib bergan edi. Quvur ishlab chiqaruvchi kompaniya egasi milliarder Viktor Pinchuk Kiyev va Ukrainaning boshqa viloyatlaridagi shifoxonalarga o'pkani shamollatuvchi 10 ta qurilma olib berdi. Ahmedov, Kolomoyskiy va Pinchuk dastlabki boyligini it egasi tanimaydigan 90-chi yillarda Ukrainaning davlat aktivlarini arzon garovga sotib olish yo'li bilan orttirgan edi. Buni aksariyat ukrainlar adolatsiz deb biladi. Ular Ukraina iqtisodiyotining asosiy qismini boshqarayotgan va oligarxlar deb ataladigan ish odamlari guruhiga mansubdir. Boshqa va davlat ish odamlari Ukrainaga yetkazib berish uchun Qo'shma Shtatlardan ishlatilgan o'pkani shamollatuvchi qurilmalarni sotib olmoqda. Xitoydagi eng yirik texnologiya kompaniyalaridan biri Alibaba Group asoschisi bo'lgan milliarder Jack Ma 80 million dollarga Ukraina uchun koronavirusni aniqlaydigan 1 million komplekt qurilmalar sotib olib berdi, dedi Zelenskiy. Prezidentning aytishicha, virusni aniqlash komplektlari 21 martda Xitoydan olib kelinadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Koronavirus bilan bog'liq dunyodagi holat. Qozog'istonda ham favqulodda holat joriy qilindi. Eron sog'liqni saqlash tizimi zo'r qilib ishlayotganidan ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonga qo'shni Qozog'istonda ham favqulodda holat joriy qilindi. Hokimiyat idoralari xabariga ko'ra, yana 3 holat qayd etilgan va jami virus yuqtirganlar soni 9 kishiga yetgan. 13 martda 4 kishi kasallik yuqtirgunga qadar Qozog'iston koronavirusdan xoli mamlakat bo'lib kelayotgan edi. Prezident farmoni bilan joriy etilgan favqulodda holatga ko'ra, mamlakat miqyosida karantin joriy etiladi hamda diplomatlar va hukumat tashkil qilgan kishilardan boshqa shaxslarning mamlakatga kirishi va chiqib ketishi cheklanadi. Qozog'istonda oldinroq Navruz bayramini nishonlash va 9 maydagi harbiy parad bekor qilinishi e'lon qilingandi. Hukumat vakillari avvalroq 1000 oshiq kishi karantinga solinganini, 500 chog'li kishi esa uyda o'zini o'zi karantinda saqlayotganini ma'lum qilgan edi. Markaziy Osiyo respublikalari orasida faqat Qozog'iston bilan O'zbekiston global pandemiya avj olib ketgan paytda yangi koronavirusga chalinganlarni rasman qayd etgan mamlakatlar qatoridan joy oldi. O'zbekistonga qo'shni Afg'oniston hukumati 15 martda yana 5 kishi koronavirusga chalinganini, mamlakatdagi jami qayd etilgan holatlar soni 16 yetganini xabar qildi. Rasmiylar jami kasallik yuqtirgan kishilar yaqinda qo'shni Irondan qaytib kelganini bildirdi. Dunyoda eng ko'p koronavirus tarqalganiga qarshi kurashayotgan Iron hukumati vakillari, agar kasallik yuqtirayotganlar soni shu tarzda ortib boradigan bo'lsa, mamlakatning sog'liqni saqlash muassasalari to'lib toshib ketishidan ogohlantirdi. 15 martga qadar Ironda 14 mingga yaqin, joriy oy boshidan beri esa mingga yaqin koronavirus yuqtirganlik holati qayd etildi. Eron, Xitoy va Italiyadan so'ng 3-uchinchi koronavirus eng ko'p tarqalgan mamlakatdir. Mamlakatdan ushbu virus sabab orttirilgan kasallikdan o'lganlar soni 15 martga qadar 724 kishiga yetdi. O'sha kuni yana 113 kishi vafot etdi. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi voizi Kuanish Jahonpur televideniye orqali namoyish etilgan matbuot konferensiyasida vatandoshlar xavfli virus tarqalishi oldini olish uchun har qanday safarni bekor qilib uyda o'tirishi kerakligini aytdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofonga bog'langan jizzaxlik Guli keyingi bir kun ichida narx-navo oshib ketganidan shikoyat qildi. Guliga ko'ra, narxning ko'tarilishiga O'zbekistonda ham koronavirus aniqlangani xabari sabab bo'lgan. Guli bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Jizzaxdagi bugungi narx-navo juda balandda.
Misol keltiring. Masalan, kecha kartoshka qancha edi yoki o'tgan kunga kartoshka qancha edi?
Bugun qancha bo'ldi? Kecha kartoshka narxi katta kartoshkalar yaxshilar 3000, kichkinalar 2000 edi. Hozir kichkinalarning narxi 4000, 5000, kattalar 6000.
Bu bozordagi narx demak.
Bozordagi narx.
Endi bozordagi yana bir ikkita narxlarni keltiring-da, masalan, piyoz, un, guruch,
piyozlar 2500, 3000 narxi.
Oldin qancha edi?
Ilgari 2000 edi. 1500, 2000 mayda kichigiga qarab.
Unchi
unni narxini to'g'risi o'zim so'ramadim. Hozir unni magazinlari kirib aytishyapti, un yo'q deyshyapti. Hamma qazoqniki bor, lekin un yo'q hozir deyshyapti. Odamlar ko'p olib ketganda.
Yo'q, oldin masalan kecha o'tgan kun do'konlarda o'sha un sotiladigan joylarda un bormidi, muammo yo'qmidi?
Ha, bor edi, muammo yo'q edi. Unni hamma narsa olayotdi. Bugun ertalabdan shunday ahvol.
Yana nimalar tanqis, masalan,
maskamiz narxlari, niqoblar narxlari 2,5 ming so'm bo'lgan. Ilgari 5 ming so'mda.
Tibbiy niqobda aytyapsiz.
Tibbiy niqoblar 2,5 ming so'm deyapti. Keyin metrli bintlar bor, marli deymiz. O'sha bintlar 1,5 ming edi, hozir 3 ming deyapti.
metrini. O'zimiz qo'lda olib kichishga majbur bo'lyapmiz. Antiseptik gel 10 ming so'm narxi. Ilgari 4 mingga olardik. Undan keyin isiriq olyapmiz o'zbekchiligimizga borib. Isiriqlar narxi ilgari 1.5 mingdan 1 ming so'mdan bog'ini olardik. Hozir bitta bog'i 10 ming so'm, 5 ming so'm aytyapti. Yana aytyapti, yo'q deyapti. Lekin hamma odam, hamma fuqaro pashta, hammasi ko'chada, bozorda aptekalar ochirib, bozorlarni ochirib navbat juda ko'p, narxlar baland, hamma narsa narxi oshgan.
Demak, ochiq bir necha barobar qimmatlagan bo'lsa ham odamlar olyapti demak shuni.
Odamlar olyapti. Bu lekin o'zimiz aybimizda, odamlarni aybida. Men ko'pchilikka aytdim, olmanglar.
Siz hozir Jizzaxda qaysi bozoridagi narxlarni aytyapsiz?
Stansiya bozori, ko'k bozorini. Orom bozorga bormasa ham bo'ladi. Orom bozorimiz ba'zi bir qimmat yuradi bu bozorimizdan ko'ra. Ha, u o'zi oldindan qimmat, chunki bu yerdan olib ketib sotishadi.
Jizzaxda mavnaqa katta supermarketlar bormi? Hali Toshkentdagiga o'xshagan?
Yo'q, bor, lekin kam. Unga to'g'risi cho'ntagi ko'targan boradi, oy apajon. Hamma ham bora olmaydi. Ko'pchilik mana ro'zg'orbob produktlarimizni arzon narxda bozordan olardik. Bozor narxi bunday bo'lib yotibdi.
Demak, narx-navo asosan bozorda va aptekalarda oshyapti.
Apteka bilan bozorlarda rosa qimmat ha. Odamlar olyapti, chunki xalq vahimaga tushib qolgan. Hamma o'zini aptekaga dori-darmonga uryapti, isiriq sotib olyapti, isiriqlar hammasi qimmat. Aptekan isiriqlarni ham donasini 2 mingdan sotyapti. Ular ham bilasiz, ilgari 5 ming so'mida. Majbur odamlar olyapti, hammaning uyda yosh bolasi bor, qo'rqadi, hamma vahimada.
Yo, endi mana hukumat vakillari, vazirlari chiqib aytyapti-yu, vahima qilmanglar. Zaxirada hamma narsa yetarli deyapti.
Zaxiramiz 5 yilga yetadi deyishdi. O'sha vakillar tepadagi vakillar hammasi aytdi, axborotlarni O'zbekiston 24 kanallarini muntazam ko'rib boryapmiz. Bugun bozorga chiqdim, mana uyimda yo'g'ini olib kelay, yosh bolalarim bor deb chiqsam, bozor shunday ahvolda. Demak, o'shani ertalabdan tongdan borib o'zi odamlar olyapti. Hamma narsani, o'sha ular baland aytgan narxda olyapti. Keyin kissasida puli kam odam ham borib majbur bo'ladi o'shani olishga, chunki qimmat sotyapti ular. Bunga kelib bu kambag'al ekan, bunga arzonroq sotib demayapti. Hammaga o'sha narxda sotyapti. Bizni menimcha u virus o'ldirmaydi, bu narx-navoni ko'tarish o'ldiryapti odamlarni.
Mana masalan boshqa joylarda rasmlarni qo'yishyapti, hokimlar, o'sha soliq xodimlari chiqib bozordagi narx-navoni tekshirib yurishgan ekan. Jizzaxda unaqa holat yo'qmi? Tekshirishmadimi?
Jizzaxda bor, bor. Dehqon bozorida kartoshka narxini o'sha 6 mingdan sotgani uchun o'sha sotuvchi ayol bilan xaridor o'rtasidagi janjalni bostirish uchun organ xodimlari, keyin bozor vakillari, menimcha shu bozor direktorlar bo'lsa kerak. O'sha kengash kelib tushuntirish ishlari olib borilyapti, lekin janjalni ko'rdim. Ko'p o'tirmadim. Men kartoshka piyoz to'g'risi olmadim. Bu narxda men ololmayman. Olib kelsam, men u hozir 1 kilo kartoshkani puliga men ham kartoshka ham piyoz olardim. Yoniga sabzi ham qo'shib olardim. To'g'risida hozir 1 kilo kartoshka olasiz bo'ldi. 6 ming so'm narxi. Xohlasang ol, xohlamasang olma.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Havo mavzularida Ozodlikning Ozod nazar dasturi mikrofonida Shuhrat Bobojon, bugungi suhbatdoshimiz samarqandlik oliy tavallifali vrach Sumbula Orifxonova. Sumbula, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi Samarqand misolida gapirib beringda, mana koronavirus bilan bog'liq savollarga beruvchi qal markaz ochildi. Vazirlik koronavirusga chalinganlar ahvoli to'g'risida muntazam ma'lumot beryapti. Unaqa yopish yo'qday ko'rinapti, oshkoralik, shaffoflik bordek. Yana nimalar yetishmayotgan taraflar nima?
Yetishmayotgan taraflari mana hozir sizga aytganimdek, shu chet eldan kelgan fuqarolar nazorati poliklinikaning bo'yniga topshirildi. Bu degani umumiy amaliyot shifokori va hamshira bo'yinida bo'ladi. Lekin vaholanki bizlar masalan uni borib ko'ryapmiz uyda, temperaturasini nazorat qilyapmiz. Lekin shu asnoda bizda specialni forma yo'q. Tushuntiryapmanmi vaziyatni? Bizlar o'zimiz himoyalanmagan bo'lyapmiz o'rtada. Ana shunday vaziyat bo'ladi. Chut tomoni menimcha to'g'ri o'ylanmagan. Bu bir. Ikkinchidan eng asosiy narsa, koronavirusni aniqlaydigan testlar hammasiga yetkazib berilishi shart. Men shunday, masalan, kasallik bo'lyapti, bizni aniqlashga testimiz yo'q. Bu qilayotgan ishimizni nolga chiqarmaydimi? To'g'rimi shu fikrim?
Testlar olib kelinmadimi hali? Shu tekshiruvchi tizim.
Har holda kecha faqat Toshkent virusologiya institutida bor edi. Endi bugun mana bilamizmi, hozir bizda Samarqandda bormi, yo'qmi? Har holda shanba kuni holatiga faqat Toshkent virusologiya institutida testlar bor edi. Agar kecha bugun bizga yetkazib kelingan bo'lgan taqdirda ham u testlar aslan epidstansiyalarga beriladi. Fuqaro bilan biz ishlaymiz. Poliklinikalar, oilaviy poliklinika. Menimcha asosiy himoyalanish kerak bo'lgan ishchilar, xodimlar ular poliklinika xodimlari bo'lishi kerak. Har tarafdan qurollangan, himoyalangan bemorni aniqlashga, uni davolashga, vaqtida yordam ko'rsatishga, kasallikni vaqtida aniqlashga bularda imkoniyat bo'lishi kerak. Poliklinikalar.
Samarqandda o'sha koronavirusni bartaraf qilish bilan bog'liq holatlar qanday?
Bizda hozircha bironta, masalan, meni tajribamda hali bironta bunaqa bemor ko'rganim yo'q. Kim biz nazoratda ushlab turibmizda. Hozircha bunday holat bo'lgan yo'q. Lekin biz shuni aytyapmanku, chet eldan kelgan fuqarolar nazoratga olamiz. Hozircha qilgan ishimiz shu.
Endi mana issiq kelsa, havo issa, koronavirus o'z-o'zidan yo'qolib ketadi degan iddaolar aytilyapti. Lekin odamning organizmi ham 36 daraja, ya'ni o'shanda yashayotgan virus nima uchun 20 gradusda o'lish kerak degan ham gap aytilyapti. Bu noilmiy taxminlarga sizni bir ilmiy munosabatingiz bormi, bir doktor sifatida?
Ha, munosabatim bor. Birinchi o'qilgan xabarlarimda virus tashqi muhitda 26 haroratda o'ladi deyilgan. Endi bunday olib qarang. Nima uchun organizmda 36 bo'lsa ham o'lmaydi? Chunki organizmda virus yashash uchun imkoniyat bor. Ya'ni yog'lik bor, qon bor, zat to'qimalarimiz bor. Lekin tashqi muhitda nafaqat temperatura, bebi quruqlik, havoni quruqligi, suyuqlik yo'qligi ham ularni o'lishiga sabab bo'ladida, tushunyapsizmi? Chunki masalan tashqi havoda u hamma narsada ham darrov o'lmaydi. Masalan, temir predmetlarda bir haftagacha saqlanishi mumkin. Temir masalan, tekan bo'lsa, ochiq havoni o'zida bir soatda nobud bo'ladi. Sharoitga bog'liqmi?
Havo hozircha sovuq, quruq va issiq havo yo'q. Havo harorati 26 ga ko'tarilmadi. Demak, bugungi qilinadigan birinchi navbatdagi ishlar nima?
Bugungi kundagi qilinadigan ishlar birinchi navbatda menimcha ommaviy vositalar tez-tez mana shu koronavirusdan saqlanish yo'llarini aytib turish kerak. Chunki masalan, biz internetda yozyapmiz, lekin hamma ham buni o'qimaydi. Televizorni ko'radi aholi ko'pchiligi. Birinchisi shu, koronavirus epidemiyasida o'zini qanday tutish kerak odam. Tozalikka rioya qilish, to'g'rimi? Masalan, yoki bemor bo'lsa, uyda o'tirib shifokorni chaqirish, xonaga tushmaslik, shu narsalar aytilib turishi kerak. Birinchisi aholini bilish kerak. Ana o'shanda agar kasallik holati aniqlansa, tez nima desam, shifokorga murojaat qiladimi shu bemorni?
Siz yozyapsiz, karantin davrida bolaga qarash uchun onaga kasallik varaqasi berilishi kerak deyilgandi. Bunga aniqlik kirita olasizmi? Shu masala qanaqa bo'ladi? Kim tomonidan beriladi bu kasallik varaqasi, ya'ni bulletin?
Xo'p, bizni tibbiyotimizda kasallik varaqasi poliklinika shifokorlari va shifoxonalar shifokorlari tomonidan beriladi. Shuning uchun men o'sha boyini yozganimdek, u yerda aytilishicha epidemiolog va sanitar vrachlar beriladi dedi. Ularda bunaqa vakolat yo'q, ularda bunaqa sharoit ham yo'q. Chunki shaharda bitta sanitar stansiya bor, bitta. Butun shahar aholisi yoqqa borolmaydi, bormaydi ham. Shuning uchun faqat oilaviy shifoxona, poliklinika shifokori tomonidan beriladi. Shuning uchun o'sha ona borib, o'sha murojaat qilish kerak. Men bolam masalan bog'chada mana shunday holat deb aytsa unda ochib beriladi.
Demak, samarqandlik oliy toifali vrach Sumbula Orifxonova bugungi Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.
Tinglaydi, rahmat sizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Siyosiy mahkumlarning huquqiy tayanch tashkiloti ro'yxatga olindi. Mercy Corps O'zbekistonga qaytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan huquqiy tayanch jamoatchilik tashkiloti ro'yxatga olindi. Guvohnoma shu yilning 11 mart kuni vazirlik vakillari tomonidan tashkilot raisi Azam Farmonovga topshirildi. Bu haqda Ozodlikka huquq faoli Azam Farmonovning o'zi ma'lum qildi. Ochig'i kutmagandim, juda shoshib qoldim. Axir biz ro'yxatdan o'tish uchun 2 yildan ortiq yurdik. 8 marta murojaat qilganmiz. Hatto tashkilotning nomi avval adolatni qaror toptirish edi. So'nggi 3 oy avval huquqiy tayanchga o'zgartirib qayta topshirdik. Guvohnomani olganimdan juda shokdaman. Guvohnoma 9 mart sanasi bilan rasmiylashtirilgan. Bizning qo'limizga 11 mart kuni tegdi, dedi Azam Farmonov Ozodlikka. Huquqiy tayanch O'zbekistonda 2003 yildan beri ro'yxatga olingan inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha ilk mustaqil tashkilot bo'lib hisoblanadi. Fuqarolik jamiyatining yuksalishi va inson huquqlari ta'minlanishiga ko'maklashish maqsadi bilan ish boshlagan tashkilotning ta'sischilari, sobiq siyosiy mahkumlar Azam Farmonov, jurnalist Dilmurod Sayyid, Said Kamol va Abbos Farmonovlardir. Adliya vazirligi tomonidan 933 son bilan huquqiy tayanchga berilgan guvohnomada tashkilotning tashkiliy huquqiy shakli, stir raqami va tashkiliy hududiy kodlari aks etgan. Azam Farmonovning ta'kidlashicha, jamiyat ta'sischilari 9 kishi, uning a'zolari soni esa 100 ga yaqin. Tashkilot bir necha kun ichida jamoatchilik uchun brifing tashkil qilib, o'z faoliyati va strategiyasini ma'lum qilmoqchi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston hukumatining mazkur qadamini olqishlamoqda. Xususan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov huquqiy tayanch tashkilotining ro'yxatga olinishini katta mamnuniyat bilan qarshi olganini aytadi. Bizning tashkilotimiz 2003 yilda Adliya vazirligida ro'yxatga olingan yagona mustaqil inson huquqlari tashkiloti edi. Har holda bu e'tirof qator xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpuslarniki. Jamiyatimiz o'sha paytda AQSh davlat kotibi o'rinbosari Lord Kreiner hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Yan Kubishning bevosita sa'y-harakatlari bilan bu natijaga erishdi. Huquqiy tayanch esa Mirziyoyev davrida ro'yxatga olingan ilk mustaqil tashkilot bo'ldi, deydi huquq faoli. Hamkasblarining kelajak faoliyatlariga omad tilagan Tashanov, fuqarolik jamiyati vakillari va ular asos solgan tashkilotlarning ro'yxatga olinishi juda muhim hodisa ekanini urg'ulaydi. Yaqinda O'zbekiston hukumati inson huquqlari bo'yicha yangi strategiyasi loyihasini taqdim qildi. O'sha anjumanda parlament quyi palatasining vitse-spikeri Akmal Saidov fuqarolik jamiyati tashkilotlarining ro'yxatga olinishi masalasida xalqaro tashkilotlarning haqli e'tirozi bo'layotgani, nodavlat tashkilotlarni ro'yxatga olishda Adliya vazirligi tomonidan sunniy barriyerlar yaratilayotganini ta'kidladi. Umid qilamizki, bundan buyon bu borada vaziyat tubdan o'zgaradi, deydi Ezgulik raisi. Meri Korps tashkiloti O'zbekistonda avval ham qariyb 11 yil davomida 1995 yildan 2006 yilgacha faoliyat ko'rsatgan. 2005 yili tashkilot vakolatxonasi soliq idoralaridan 685 million so'm daromadini yashirganlikda ayblangan. 2006 yili sudda yutib chiqqaniga qaramay, bu tashkilotning O'zbekistondagi filiali yopilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi o'rta maktabning 11 sinf o'quvchisi 9 mart kuni o'z uyi hammomida osilgan holatda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sinfdoshlarining ozodlikka aytishicha, o'limidan oldin qizning noma'lum yigit bilan oral seks qilayotgani videosi tarmoqda tarqalib ovoza bo'lgan. Marhumning sinfdoshlaridan biri ozodlikka voqea Yangiyo'l tumani qishloqlaridan birida 9 mart kuni bo'lganini aytdi. U erkak kimligini bilmaymiz, videoda u ko'rinmaydi, bizning maktabdan deb aytishyapti u bolani. Shu bola bu qiz bilan seks qilayotganini videoga tushirib tarqatib yuborgan. Hammasi shu 9 mart kuni maktabdan keyin bo'lyapti. Video tarqab ketganidan keyin qiz uyning hammomiga kirib o'zini osgan. Hozir militsiya maktabda bolalarni birma-bir so'roq qilyapti, dedi marhumaning sinfdoshlaridan biri. Marhumning ozodlik gaplashgan qo'shnilari ham qiz seks videosi chiqib ketganidan so'ng o'zini osganini taxmin qilishadi. Marhumaning onasi qizning o'limi haqida ozodlikka gapirishni istamadi. Qo'shnilarining aytishicha, qiz oilada 2 farzandning biri bo'lgan. Yuvosh qiz edi. Bu yerda shundan foydalanib videosini chiqarib yuborganida bo'lyapti. Shu videoni chiqib ketishi bir qizning o'limiga sabab bo'lyapti, deydi. qo'shnilardan biri. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan navbatchisi uyda osilgan holda topilgan 17 yoshar qizning o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirdi. Bu bo'yicha 103 modda bo'yicha tergov olib borilyapti, dedi ichki ishlar bo'limi navbatchisi. O'zbekistonda seks mojaro yoki zo'rlanish ortidan qizlarning o'z joniga qasd qilishi uchrab turadi. 2015 yilda Yangiyo'l tumanining Niyozboshi qishlog'ida jinsiy zo'rlangan ikki qiz o'zini poyezd tagiga tashlab joniga qasd qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish hollari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. 2018 yilning 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'zi o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishi urinishi aytiladi.
Ozodlik.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 11 kishiga yetdi. 5000 dan ortiq odam karantindan chiqarildi. Koronavirus tufayli dehqon bozorlarida narx-navo oshdi. Narxlarni nazorat qilish bo'yicha ishchi guruhlar ish boshladi. O'zbekiston xalqaro parvozlarni bekor qildi. Xorijdagi yuzlab o'zbekistonliklar vatanga qayta olmay sarson bo'lmoqda. Dasturimizda mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Hurmatli tinglovchi, demak xabarlarimizni kunning eng muhim yangiliklari bilan boshlaymiz. Demak, O'zbekistonda ayni kunlarda koronavirus haqidagi tashvishli xabarlar oshib boryapti desak ham bo'ladi, chunki mana olingan ma'lumotlarga ko'ra 17 martga kelib koronavirusga chalinganlar 11 nafarga yetdi. O'zbekistondagi vaziyatni, koronavirusga qarshi kurash tadbirlari qanday borayotganligi, aholining tashvishlarini, demak, hamkorimiz, muxbirimiz Barno Anvar uydan turib kuzatyapti, chunki radioga kelish hozircha ma'qul emas. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka, hurmang.
Barno, endi eng so'nggi yangilikni aytding.
Demak, 17 martga kelib, hozirgina siz eslatib o'tganingizdek, bemorlar soni 11 kishiga yetdi. Demak, eslatib o'tamiz, bu 1-15 mart kuni ma'lum bo'lgan birinchi holat. Endi mana boshqa dunyoning boshqa mamlakatlarida kuzatilayotgan vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, demak, bu bemorlar yo'l davomida kim bilandir aloqada bo'lgan, oila a'zolari bilan ko'rishgan, boshqa, ya'ni mana shu tariqa virus tarqalishini kuzatyapmiz. Ya'ni bemorlar soni ortish ehtimoli bor, ammo Toshkent vaqti bilan kechki soat mana 6 da gaplashyapmiz. 17 mart kuni hozircha 11 nafar. Endi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan eng oxirgi ma'lumot ham biroz farqli bo'ldi, chunki 16 mart kuni kechki payt 6000 dan ortiq odam karantinda degan xabar berilgan edi. 17 mart kuni kechga kelib esa karantinga olingan odamlar jami soni 8000 nafar edi. Bulardan 5700 nafari karantindan chiqarildi degan rasmiy ma'lumot berildi. Yana bir rasmiy ma'lumot, shu kunda hozir mana O'zbekiston xorijdagi o'zbekistonliklarni qaytarish harakati davom etyapti hali ham. Keltirilgan fuqarolar darhol karantinga joylanyapti va hozircha bizga ma'lum bo'lishicha har bir viloyatda o'sha sanatoriylar karantin uchun ajratilyapti va u yerda, masalan, Sirdaryodan olingan eng so'nggi ma'lumotga qaraganda 2 nafar, ba'zilarda 15 nafar, ba'zilarda esa masalan Namanganga kecha Rigadan kelgan o'zbekistonliklar joylashtirildi. U yerda To'raqo'rg'on va Kosonsoy sanatoriylariga 200 dan ortiq odam joylashtirilgan.
Demak, shu kunda O'zbekiston, xabaringiz bor, 16 martdan boshlab aviaqatnovlarni to'xtatgan, avtomobil qatnovini to'xtatgan, chegaralarni yopgan. Asosan shu O'zbekiston havo yo'llarini maxsus charter reyslarida xorijdagi fuqarolar keltirilyapti. Karantindagilarning soni ham ortishi mumkin, o'zgarishi mumkin. Bu boradagi raqamlarni biz mushtariylarimiz Ozodlik radiosining veb-saytida ozodlik.org yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida kuzatib borishi mumkin.
Bir raqam sal shubha uyg'otyapti, 5700 kishi karantindan chiqarilgan deyilyapti-da. O'zi bu koronavirus aniqlanganiga O'zbekistonda 3-4 kun bo'ldi, 3 kun bo'ldi. Endi 5700 odam yoki 8000 odam karantinga olingan. Qayerdan paydo bo'ldi bu raqam? Yo, avval olingan bular karantinga.
Bular endi xabaringiz bor, o'sha fevral oyidan buyon, 15 yanvardan buyon o'zbekistonliklar keltirilayotgan edi chet eldan. Birinchi esingizda bo'lsa, Xitoydan Uxanda koronavirus chiqqandan keyin Uxandagi o'zbekistonliklar maxsus reyslar bilan olib kelindi, darhol karantinga joylashtirildi. Undan keyin Koreyadan olib kelina boshladi reyslarda maxsus va ular ham karantinga joylashtirildi. Shu kunda O'zbekistonga kirib kelayotgan fuqarolarning hammasi karantinga joylashtirilyapti va bu raqam tabiiyki o'zgarib boryapti. Ya'ni voqea shu qadar tez rivojlanyaptiki, shuning uchun deb o'ylayman men, rasmiy raqamlarda ham mana shunaqa katta farqlar kelib chiqyapti. Lekin именно mana shu 8000 kishi karantinga olingani haqida 17 mart kuni kechki payt paydo bo'lgan raqamga ortiqcha izoh berilmadi. Men hali sizga aytib o'tganimdek, 16 mart kuni oqshom Sog'liqni saqlash vaziri 6300 dan ortiq odam karantinda degan edi. 17 mart kuni o'zi kech 8000 ga aylandi va bulardan 5700 kishi chiqarilgani aytildi. Ya'ni konkret mana shu ikkita raqamga izoh berilgani yo'q.
Narli, endi bular balki vahima ko'tarmaslik uchun narsa saqlashgandir. Balki bunga Sog'liqni saqlash vazirligi yana tushuntirish beradi. Endi shu karantinga olinganlar mana juda ko'pchilik ekan. Bularga yangi joylar ajratilyapti degan xabarlar ham kelmoqda.
Shu yangi joylar haqida masalan biz Ozodlikni live blogini mushtariylarimiz kirib kuzatishi mumkin. Biz imkon qadar xabarlar oqimini qamrab olishga harakat qilyapmiz, chunki O'zbekistondagi mahalliy matbuot, ayniqsa Telegram tarmog'idagi kanallar peshma-pesh xabar beryapti, rasmiy va norasmiy kanallar. Shu paytgacha olinayotgan ma'lumotlar mazmunidan asosan turli viloyatlardagi sanatoriylar karantin uchun ajratilyapti. Menimcha bu maqbul qaror. Sanatoriyada o'rinlar shifoxonalarga nisbatan ko'proq bo'ladi, lekin o'sha aynan shu koronavirusga chalingan bemorlarni ustidan tibbiy nazorat olib borish uchun yetarli nima deydi, tibbiy asbob-uskunalar, dori vositalari ham bo'lishi mumkin. Lekin ma'lum bir hududlarda, sanatoriylarda ahvol qoniqarli bo'lmagani uchun Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan shikoyatlarda masalan yana o'sha chiroq yo'qligi, ba'zi hududlarda o'sha sanatoriylarda nima deydi, yetarli sharoit yo'qligidan ba'zi shikoyatlar kelib turibdi. Lekin tushunishimiz bo'yicha mana hozir shu kunda yana har kuni maxsus charter reyslarda fuqarolar olib kelinyapti, sanatoriylarga joylashtirilyapti, ular uchun yangi joylar ajratilyapti va endi Sog'liqni saqlash vazirligi hamma sanatoriylarda sharoitlar yetarli va dori-darmon hozirlangan deb ma'lumot beryapti. Va bizga kelayotgan alohida shikoyatlarni biz mana shu tegishli tashkilotlarga avval aytganimizdek yo'naltirishga harakat qilyapmiz. Sadrin aka.
Barmo mana kecha xabar bergandek, shu bozorlarda shu ajiotaj, vahima, to'polon, bugun vaziyat sal o'zgardimi yo'qmi shu xususda?
Endi shunday baho berish mumkinki, o'sha bozorlardagi ajiotaj haqida, to'polon, urug' navbatlar haqidagi videolar, xabarlar oqimi keskin kamaydi deyish mumkin. Bu o'sha mamlakat ichkarisidagi Telegram kanallarida birinchi kundagidan keskin kamaydi. Lekin Ozodlikni o'ziga kelayotgan xabarlarda hali ham ozgina kuzatilyapti. Aynan shu yo'nalishda ikkita tendensiya kuzatilyapti deyish mumkin. Birinchisi, ichkaridagi mamlakatning ichidan turib ishlayotgan Telegram kanallarining ma'murlarida biroz qo'rquv paydo bo'ldi, chunki prezident huzuridagi axborotlashtirish va kommunikatsiyalar agentligi keskin ogohlantirish berdi. Aholi o'rtasida yolg'on ma'lumot tarqatadigan yoki vahima uyg'otadigan Telegram kanallari ma'murlarga nisbatan
jinoiy javobgarlik jazosi qo'llanishi mumkin dedi. Bu 5 yildan 8 yilgacha bo'lgan qamoq jazosigacha jazo berilishi mumkin. Mana shu narsa ko'pchilik Telegram ma'murlarini, Telegram kanallarini administratsiyasini cho'chitib qo'yganini o'sha kanaldagi administratsiya vakillarining o'zi bizga yozishyapti. Ya'ni xavotirga tushib qolishgan. Ikkinchidan yana bitta tendensiya bu o'sha kecha kuzatila boshlagan mahalliy hokimlar, prokurorlar, soliq boshqarmasining rahbarlari bozorma-bozor yurib, savdogarlar bilan yoki vahimada ko'proq mahsulot sotib olishga uringan xaridorlar bilan suhbatlashyapti va bu suhbatlar peshma-pesh ijtimoiy tarmoqlarda, keyin mahalliy televideniya, radioni ko'rsata olmayapmiz, mahalliy televideniya va nashrlarda berib borilyapti. Ya'ni mana mahsulot bor, mana omborlar bo'sh emas. Panikaga hojat yo'q, unaqa qoplab sotib olishga hojat yo'q. Tushuntirish ishlari olib borilyapti. Mana shu ikkita tendensiya, mana shu ikkita jarayon bu xabarlar oqimini ancha to'xtatdi deyish mumkin. Sadir aka.
O'zingiz mana hozir derazadan deb tashqariga qarayapsizmi, ko'chaga chiqdingizmi? Pragada ahvol qanday? Masalan, biz bugun keldik, ko'chada odam yo'q umuman. Mana hozir ham tramvaylar o'tib turibdi, ichida bitta ikkita odam ko'rinmasa yo'q. Qanday?
Endi biz men nima desamgin, masalan shu O'zbekistondagi hamkasblarimiz ham shunaqa bo'lsa kerak, 15 mart O'zbekistonda ilk holat haqida xabar paydo bo'lganidan beri to'g'risini aytsam, kompyuter yonidan qimirlab bir ko'chaga sayohatga chiqadigan ahvol bo'lmayapti. Xabar juda ko'paygan. Ya'ni tinimsiz shu xabarlar oqimini kuzatishga majbur bo'lyapmiz. Lekin mana Chexiyada, aynan Pragadagi vaziyatga to'xtaladigan bo'lsak, siz aytmoqchi, hamma tashkilotlar yopilgan, tashkilot xodimlari uydan ishlayapti, bizga o'xshab, maktablar, bog'chalar yopiq, faqatgina oziq-ovqat sotadigan do'konlar ochiq xolos.
O'shaning uchun transport vositalari ham mahalliy hukumat tavsiya bergan, umuman agar sizda bir zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmaydi degan bir tavsiya bergan va bu yerda aholi shunga rioya qilyapti va hammasi uyida o'tirib shu jarayonni o'tishini nima qilyapti deb kuzatyapti.
Shunday.
Mana Chexiya hukumati ma'lumotiga qaraganda, men shu bugun 383 nafarga yetibdi Chexiyada koronavirusdan koronavirusni yuqtirganlar va butun mamlakat shunga qarshi ish olib boryapti. Va o'ylaymizki, o'zbekistonliklar ham bu ahvolni jiddiy tushunib yetadi va albatta shu hukumat qo'ygan, yoki Sog'liqni saqlash vazirligi qo'ygan talablarni bajarib va shu muammoni yengib o'tadi.
Shunday.
Rahmat, mardon ma'lumotlar uchun.
Rahmat. Sog' bo'ling, Sadir aka. Sog' bo'ling, Sadir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rasmiy Toshkent O'zbekistonga koronavirus kirib kelganini tan olib, epidemiya yoyilishini to'xtatishga qaratilgan cheklovlar joriy qilish ortidan o'zbekistonliklar orasida ham asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini katta miqdorda sotib olish sarosimasi boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 mart kuni ozodlikka O'zbekistonning aksar viloyatlaridagi dehqon bozorlaridan yuborilgan video, surat va xabarlardan aholi o'rtasida asosiy iste'mol mahsulotlari, xususan un va kartoshka yana katta miqdorda sotib olish boshlangan ortidan narx navoning oshgani ko'riladi. Farg'ona shahar markaziy dehqon bozorida xalq navbat hosil qilgan kartoshkaning narxi sun'iy ravishda oshirilgan. O'rtacha narxi 3000-3300 bo'lgan kartoshka kechadan 8000 ga chiqdi. Xalq norozi, Davlat soliq qo'mitasiga qo'ng'iroq qilsak, iltimos aloqada qolingdan nariga o'tib bo'lmayapti, deyiladi Ozodlikka 16 mart kuni kelgan xabarlardan birida. O'zbekistonda asosan kambag'al qatlam xarid qiladigan buxanka non pishiradigan novoylardan biri 16 mart kuni unning birjadagi bahosi bir kunda 200 so'mga qimmatlaganini bildirdi. Men non mahsulotlari ishlab chiqaradigan xususiy tadbirkorman. Toshkent don mahsulotlari, Ohangaron don mahsulotlari bugundan un narxini 200 so'mga oshirdi. Juma kuni 2400 so'm edi. Bugundan 2600 ga sotilyapti. Bu non narxi ham oshadi degani. Buxanka 2000 so'm bo'ladi endi. Bosh vazirning gapi qayerda qoldi? Deydi Ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik novvoy. Farg'onadagi un kombinatida bir qop un uchun 75 ming so'mdan so'rashyapti. O'z narxi 45 ming so'm, qolgani shapkasi. Shunga ham non narxi oshmoqda yoki grammi kamayib ketmoqda. Hokim G'aniyev buni bilsa ham o'zini bilmaslikka solmoqda, deb yoziladi Farg'onada kelgan xabarda. 16 mart kuni O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi Behzod Musayev Kun.uz nashri bilan suhbatda koronavirus tarqashi oldini olishga qaratilgan hukumat chora-tadbirlari e'lon qilinishi ortidan odamlar orasida oziq-ovqat taqchilligi kuchayadi degan vahima boshlanganini e'tirof qildi. O'zbekiston Respublikasi o'z xalqini boqa olish imkoniyatiga ega degan Soliq qo'mitasi rahbari davlat zaxirasida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari yetarli ekani va ehtiyoj tug'ilgan taqdirda ular savdoga chiqarilishini ta'kidladi. Ayni shu kuni Davlat bojxona qo'mitasi ham Toshkentdagi omborxonasidan video syujet hozirlab, unda mamlakatga chetdan kirib kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga cheklov va taqiq yo'qligi, omborxonalarda asosiy mahsulotlar zaxirasi yetarli ekanini namoyish qildi. Un, yog', go'sht, kartoshka, piyoz kabi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini aksar aholi dehqon bozorlaridan sotib oladi. 16 mart kungi xabarlarda narxlarning O'zbekistondagi 2 yirik supermarketlar tarmog'i do'konlari emas, aynan dehqon bozorlarida oshgani aytilmoqda. Ozodlik bu bozorlardagi narxlarni nazorat qilish bo'yicha Soliq qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi va mahalliy hokimiyatlar nima ish qilayotganini o'rganish maqsadida Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati bilan bog'ladi. Rus tilida gapirishni ma'qul topgan matbuot xizmati xodimasi bu vaziyat haqida O'zbekistonda registratsiya qilinmagan ommaviy axborot vakiliga ma'lumot berilmasligini aytib, go'shakni ilib qo'ydi. Toshkent shahar soliq boshqarmasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi narxlar oshishini kuzatish va nazoratga olish bo'yicha prokuratura departamenti bilan hamkorlikda ishchi guruhi tuzilgani va ish boshlanganini aytish bilan cheklandi. O'zi shunday ishchi guruh tarkibiga kiritilgan Ichki ishlar vazirligi zobitlaridan biri bunday guruhlarning mahalliy hokimlar nazoratida ekanini bildirdi. Ishchi guruhlarga mahalliy hokimlar rahbar. Ular hozircha davlatning tegilmas zaxirasiga olingan mahsulotlarni sotuvga chiqarish masalasini ko'rayotgani yo'q. Guruhlar nomiga juda yuzaki ishlamoqda. Hozircha hokim buyrug'i bilan fermerlarni xolodilnikda saqlayotgan narsasini majburiy olib keltirib bozorda sottirayapmiz, dedi vodiylik ishchi guruhlari vakillaridan biri.
Kunning muhim voqeasi.
Koronavirus bois bekor qilingan uchishlar ortidan yuzlab o'zbek tunni aeroportda o'tkazdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonga havo qatnovlarini amalga oshiradigan shirkatlar 15 mart kunidan boshlab koronavirus bois uchishlarni to'xtatgani bois yuzlab o'zbeklar tunni aeroportlarda o'tkazishga majbur bo'ldi. O'zbekiston hukumati 12 mart kuni koronavirusning oldini olish bo'yicha maxsus komissiya yig'ilishida xalqaro havo yo'nalishlariga jiddiy cheklovlar kiritilishi aytilgan edi. Ozodlik yo'li unmagan yo'lovchilarning ba'zilari bilan suhbatlashdi. Shuningdek, migrantlarga bilet sotadigan tadbirkor va uchoq shirkatlari xodimlariga ham telefon qilib muammoga oydinlik kiritishga urindi. Bosh vazir Abdulla Arif boshchilik qilgan komissiya yig'ilishi ortidan qabul qilingan 10 banddan iborat qarorda aytilishicha 14 martdan boshlab Fransiya Respublikasi, Ispaniya Qirolligi, Buyuk Britaniya va O'zbekiston o'rtasidagi barcha aviaqatnovlar to'xtatilgan. Shuningdek, bu qaror asosida O'zbekiston, Xitoy, Janubiy Koreya, Italiya, Eron, Fransiya va Ispaniyani cheklov o'rnatilgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Ro'yxatdagi davlatlar vatandoshlari bu qaror asosida va bu davlatlarda doimiy yashash izni bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston hududiga barcha turdagi chegara o'tkazish punktlari orqali kirib kelishi vaqtincha to'xtatildi. Ushbu cheklovlar nisbatan oz sondagi diplomatik va boshqa xizmat pasport egalariga taalluqli emasligi qarorda aytilgan. Ayni paytda bu qaror ortidan yuzlab mehnat migrantlari yarim yo'lda qolib ketdi. Koronavirus bois karantin e'lon qilingan va ko'plab ishxonalar faoliyat to'xtatgan Chexiya, Rossiya va Turkiya kabi mamlakatlardan uyga qaytayotgan mehnat migrantlarining ba'zilari yo'l boshida, ba'zilari esa yarim yo'lda qolib ketganidan tashvishda. Moskvada yashaydigan Madina Ozodlik bilan suhbatda o'z opasini 16 mart kuni Vnukovo aeroportiga kuzatib qo'ygani, ammo opasi O'zbekistonga yetib bora olmaganidan tashvish bildirdi. Bugun soat tungi 1:00 opam uchuvdi O'zbekistonga. Ertalab 8:00 qo'nishi kerak edi Toshkentga. Aniqini bilolmayapman, opam bilan bog'lana olmadim, qaytarish shekilli kirishmayapti deganda ertalab gaplashganimda hozir mana peshin bo'ldi, bedarak telefoni uchgan. U yoqda qayotasi aeroport eshigi oldida sarg'ayib o'tiribdi. Aviakompaniya ham aniq bir javob aytmayapti, dedi suhbatdosh. Ozodlik bu muammoni o'rganish uchun avvaliga Vnukova, keyin esa Moskvadagi Sheremetyevo aeroporti ma'lumotlar bo'limi bilan bog'landi. Ularning aytishicha 16 mart kuni O'zbekistonga 2 reys bekor qilingan. Siz aytgan reyslar, boshqa reyslar ham qabul qiluvchi davlat qaroriga ko'ra bekor qilindi. O'zingiz bilasiz, koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq holat bu, dedi Sheremetyevo aeroporti xodimi. Ayni shunday holat bois Turkiyaning Istanbul aeroportida ham yuzlab o'zbeklar arosatda qolganidan shikoyat qilmoqda. O'zini Umar Tangriberdiganov deb tanishtirgan yo'lovchi Varshavadan uchib kelgani va navbatdagi uchoq bilan Toshkentga uchib ketishi biletida yozilgan bo'lsa ham hanuz sarson ekanligidan shikoyatchi. 2 kun bo'ldi yo'lga chiqqanimga, allaqachon uyda bo'lishim kerak edi. Hech kim javob bera olmaydi. Sarson, sargardonlikda yuribman, dedi suhbatdosh. Chexiyada mehnat migrantlarga uchoq biletlarini sotish bilan shug'ullanadigan Muhammadjon Ozodlik bilan suhbatda vaziyat yo'lovchilar aytganchalik yomon emasligini ta'kidladi. 12 mart kuni O'zbekiston bosh vaziri imzo chekkan qarorda O'zbekiston cheklov kiritgan davlatlarda bo'lib turgan O'zbekiston vatandoshlari zaruratga ko'ra olib kelish uchun belgilangan tartibda charter reyslar tashkil etishga ruxsat berilishi ko'rsatilgan. Qarorda aytilishicha, cheklov o'rnatilgan davlatlardan charter reyslar orqali olib kelingan O'zbekiston turg'unlari Toshkent viloyatida joylashgan Bo'ston sanatoriyasi, energetiklar sihatgohi va boshqa shifoxonalarda 14 kunlik karantinda saqlanadi va bu davr ichida ular shifokor nazorati ostida bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida koronavirusga qaramay Toshkentda uyma-uy yurib, aholiga oid ma'lumot yig'ish davom etmoqda. Qirg'iziston chegaralarini yopmoqchi Qozog'istonda kasalga chalinganlar 27 kishiga yetdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy mamlakatdagi eng boy odamlarni koronavirusga qarshi kurashish uchun mablag' ajratishga chaqirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirus epidemiyasiga qaramay Toshkentda byudjet xodimlari uyma-uy yurib, aholiga oid ma'lumot yig'ishga majburlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar Yashnobod tumanida shahardagi 20 ga yaqin davlat tashkilot xodimlari uyma-uy yurishga majburlanmoqda. Ozodlikka bu xabarni yuborgan davlat idorasi xodimi buni tasdiqlash uchun uyma-uy yurishga majburlanayotganlar bilan har tongda o'tkazilayotgan yig'ilish suratlarini taqdim qildi. 16 va 17 mart kunlari olingan aytilgan bu suratlarda ichki ishlar formasi va fuqarolik kiyimidagi o'nlab odamning tizilib turgani aks etgan. Suratlarni shaxsi ochiqlanmasligini so'rab taqdim etgan mulozimga ko'ra, bunday majburiy yig'ilish va uyma-uy yurish Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan aholini o'rganish degan topshiriqni ijro etish maqsadida uyushtirilmoqda. Bu tadbirda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, byudjetdan oylik oluvchi kamida 17 tashkilot va korxona xizmatchilari qatnashishga majburlanmoqda. Ular orasida ichki ishlar bo'limlari, kommunal xizmatlar, ekologiya, SES, Minzdrav, kadastr, MIB, suv, gaz, svet jami 17 ta služba xodimlari bor, deyiladi Ozodlikka yuborilgan xabarda. Bosh vazir tomonidan ommaviy yig'inlar to'xtatilgan bo'lsa ham, har kuni ertalab va kechqurun majlis bo'lishi tayinlangan. Prezident maslahatchisining buyrug'i deyishdi bizga. Shahar prokuraturasi nazorat qilyapti. Majlislarda har bir xodimga 15-20 xonadonga kirib, u yerda yashovchilar bilan suhbat qilish topshirilmoqda. Prokuratura har kun hisob qabul qilyapti. Bundan bosh tortgan xodimlar ishdan bo'shatilish bilan ogohlantirilmoqda, dedi Ozodlik bilan gaplashgan bu majburiy tadbir ishtirokchilaridan biri. Aytilishicha, aholi uylariga borib, oiladagi har bir odam haqidagi shaxsiy ma'lumotni yig'ish jarayoni 1-martdan boshlangan va koronavirus epidemiyasi ortidan O'zbekistonda o'rnatilgan cheklovlarga qaramay davom etmoqda. Koronavirus O'zbekistonda yoyilib borayotgan va ehtiyot choralari ko'rilayotgan hozirgi vaqtda biz maska yoki boshqa himoya vositalarisiz kuniga 20 ta xonadonga kirib, barcha narsa, ishsizlar ro'yxati, har bir uyda yashovchi har bir odamning ish joyidan tortib hamma shaxsiy ma'lumotni yozib chiqishimiz kerak ekan. Koronavirus tarqayapti-ku desak, bizga aloqasi yo'q buning. Og'zingizni ro'molcha bilan yopib gaplashing. Maska paska yo'q deyishdi. Yoqmasa, arizangni yozda ket degan ochiqcha tahdid bo'lyapti. Odamlar bizni uyiga kiritmay haydayapti. Bu yoqdan prokuratura qo'ymayapti. Nima qilsang qil, ma'lumotni ol deb. Dedi Ozodlik gaplashgan majburiy tadbir ishtirokchilaridan yana biri. Ozodlik, Toshkent shahri bo'ylab koronavirus sharoitida ham davom etayotgan ommaviy majburiy tadbirga bosh-qosh bo'layotgani aytilgan Toshkent shahar prokuraturasiga mazkur xabarlar yuzasidan izoh so'rab murojaat qildi. Shahar prokuraturasi xizmatchisi Ozodlik nomini eshitgach, telefon aloqasini uzib qo'ydi. Yuzlab davlat xizmatchisining koronavirus yoyilib borayotgan hozirgi sharoitda uyma-uy yurishga majburlanayotgani, bunday amaliyot jamoatchilik salomatligiga tahdid solayotgani haqidagi xavotirlarga munosabat so'rab Ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli idoralari bilan ham bog'landi. Matbuot xizmati bu savol javobini Vazirlar Mahkamasidan so'rashni tavsiya qildi. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligiga qilingan murojaatlarga esa kun davomida javob bo'lmadi. Toshkentda koronavirus epidemiyasiga qaramay davom etayotgan aholini o'rganish amaliyotlari Ozodlik gaplashgan mulozimlarga ko'ra, Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 31 oktyabr kungi yagona milliy mehnat tizimi idoralar aro dasturiy apparat kompleksini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi bilan bog'liq. O'zbekistondagi mehnat munosabatlarini elektron tizimga o'tkazishga qaratilgan bu chora-tadbirlar doirasida 20 yilning 1 yanvaridan aholining ishga layoqatli, iqtisodiy faol va nofaol aholi qatlamlari, xususan pensiya yoshidagi ishlayotgan shaxslar va nogironligi bo'lgan shaxslar to'g'risida ma'lumotlar bazasini bir necha oy davomida yaratish buyurilgan.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston 16-martdan boshlab joriy qilgan virus tarqalishi oldini olishga qaratilgan keskin choralarga ko'ra mamlakatga odamlarning kirish chiqishi taqiqlandi. Ozodlik O'zbekistonning 5 qo'shnisi bilan chegaralaridagi vaziyatni o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. G'isht ko'prik O'zbek-Qozoq chegara o'tish punktidagi vaziyatni 17 mart kuni o'rgangan Ozodlikning mobil muxbiriga ko'ra, kuniga minglab odam o'tib qaytadigan ushbu chegara posti bugungi kunda xullab qolgan. Odam ko'p emas, o'tib qaytayotganlar sanoqli. Chegara to'liq yopilmagan. O'zbekistondan Qozog'iston fuqarolari bemalol chiqib ketyapti. Qozog'istondan O'zbekiston fuqarolari bemalol kiryapti. Ularning kirib chiqishi bilan bog'liq hech qanday muammo yo'q. Oldin qanday o'tgan bo'lsa, shunday o'tyapti. Men Qozog'istondan kelgan o'zbekistonliklar bilan gaplashdim. Ularning aytishicha, chegaradan o'tish tartibi mutlaqo avvalgiday. Hech qanday tibbiy tekshiruv yoki qo'shimcha savol-javoblar yo'q. Xorijdan kelganlar karantinga olinadi deyishganda, lekin chegaradan o'tayotganlarning barchasi uyiga ketyapti. Odamlar chegaradan piyoda yoki mashinasida o'tyapti. Yuk mashinalari ham bemalol o'tyapti, dedi mobil muxbirimiz. Ozodlikka Qoraqalpog'istonning Qozog'iston bilan chegarasidan jo'natilgan videoda odamlarning turnaqator bo'lib navbat kutayotgani aks etgan. 16 mart kuni olingan ushbu videoda o'nlab odamning navbat kutib turgani aks etgan. Ularning keyingi taqdiri Ozodlikka ma'lum emas. Ayni paytda O'zbek-Qozoq chegarasida qamalda qolgan 200 ga yaqin tojikistonlikka 16 mart kuni kechqurun chiqib ketishiga ruxsat berildi. Navoiy postida 17 soat davomida qolib ketgan tojikistonliklar Rossiyadan uyga qaytayotgan bo'lgan. Tojikiston hukumatining aralashuvi natijasida rasmiy Toshkent ushbu fuqarolarning O'zbekiston orqali uylariga ketishiga ruxsat bergan. Ozodlik muxbiri Sherzod Yusuf o'zbek-qirg'iz chegarasining do'stlik postiga borib, u yerdagi vaziyatni o'rgandi. Sherzod so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, bu yerdagi vaziyat ham xuddi g'isht ko'prik chegara postidagi kabi. Ikki tomon faqat o'z fuqarolarini o'tkazyapti xolos. 17 mart kuni o'zbek-turkman chegarasining Shovat postiga borib kelgan Ozodlikning mobil muxbiriga ko'ra, ikki davlat chegarasi yopib qo'yilgan. Chegara oldidagi darvoza yopiq, qulfs osilgan. Chegaradagi bojxonachilar post ham yopiq turibdi. Hech kim yo'q chegarada, faqat soldatlar turibdi. Men chegara yaqinidagi do'kon sotuvchisi bilan gaplashdim. Uning aytishicha, kecha, ya'ni 16 mart kuni chegaradan oxirgi marta odam o'tkazilgan. Urganchda o'qiyotgan turkman talabalari, ikki tomonga mehmonga borganlarning hammasi kecha chegaradan o'tkazilgan va bugundan boshlab chegara butunlay yopilgan dedi Ozodlikning mobil muxbiri. Ozodlik iltimosiga ko'ra, o'zbek-tojik chegarasidagi vaziyatni o'rganib bergan parjakentlik yigit ham chegaradan faqat ikki davlat fuqarolari o'z vataniga o'tayotganini aytdi. Tojikiston chegarasi ochiq, lekin O'zbekiston yopib qo'ygan, faqat o'z fuqarolarini Tojikistondan o'tishiga ruxsat beryapti. Yaqinda Jarqo'rg'onga kelin bo'lib tushgan opam o'g'lini uylantirayotgandi. Afsuski, bora olmaydigan bo'ldik, dedi parjakentlik yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'xgan o'zbek-afg'on chegarasidagi vaziyatni bilish uchun 17 mart kuni Afg'onistonning Xayroton chegara posti boshlig'i Nuraddin Raufi bilan bog'landi. Raufi ma'lumotiga ko'ra, dastlab O'zbekiston bir tomonlama o'z chegarasini yopgan, keyinchalik Afg'oniston ham chegaralarini yopgan. Raufining aytishicha, hozir faqat ikki davlat o'z fuqarolarini qabul qilyapti. Afg'oniston O'zbekistondagi fuqarolarini, O'zbekiston Afg'onistondagi fuqarolarini chegaradan o'tkazyapti. Boshqa hech kim chegaradan o'ta olmaydi. Ammo Raufi tijoriy yuklar uchun cheklov yo'qligini aytdi. Un, yog', bug'doy va boshqa oziq-ovqatlar yoki boshqa turdagi yuklar ortilgan mashinalar chegaradan bemalol ikki tomonga o'tkazilyapti.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Ozod mikrofon uyimni buzib tashlashmoqchi, endi qayga boraman? Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy mamlakatdagi eng boy ish odamlarini koronavirusga qarshi kurashish uchun mablag' va uskunalar ajratishga chaqirdi. Koronavirus sabab Qozog'istondan favqulodda holat joriy qilindi. Ozod mikrofon koronavirus vahimasi sabab narx navo osmonga o'rladi. Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan viloyati Norin tumani Qo'rg'ontepa MFI Yashiq mahallasidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 50 yashar sohiba Boymurodova hokimlik 18 xonadonning uy joyini buzib tashlayotganidan shikoyat qildi. Sohiba Boymurodova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men o'tkayli 25 millionga Yashiq mahallasida uy sotiladi desa, men uyni yer uchastkani oldim. So'rab surishtirmagan ekanman, o'qimaganlik qilib bitta boladan 25 million so'mga sotib olgandim. Endi hali 1 yil bo'lgan yo'q u yerni sotib olganimga. O'zim kasal bo'lib qolganman, bir yerda ishlay olmayman. Mazam yo'q, sahrim bor, davlinam bor. Endi 25 fevral kuni kadastrdan odam kelib, 10 kun ichida bu o'shatib qo'y, bu yerlar noqonuniy dedi.
Shunisi qurganingizmi? Qurganingiz yo'qmish narsa.
Bir xona uy qurib, zabor qilib, devor qilib yashab yuribman deydi men.
Endi uyni olganingizda hujjati bormidi, yo'qmidi?
Men kadastrim unaqa yerga qilgan ekanman-da, men unaqa haligi o'qimaganlik qilib egalik huquqini tiklamagan ekanman. Egalik huquqini tiklayman desam, mash kadastr ham bo'laveradi degandan keyin, ha, bo'laverar ekan deb men yashab, unaqa to'lovlarni vaqtida to'lab yurganman o'yda. Hamma yo'g'ini. Mana shu 6 sotik yerga Keyin 29-chi kuni yana kelib, 3 kun ichida uyni bo'shatib qo'ydi yana. Buyurdiki, yana bo'shatmadim, endi boradigan joyim yo'q, boshqa yo'q. Endi men bitta menmasda 18 ta xonadon. Undan keyin edi bo'shatmadimda bo'ladigan joyim yo'q uchun bo'shatmay o'tiribman. O'tirsam endi kecha kuni kelib, bugunga sudga aytdi. Sudga aytdi, hozir sudga keldik. Endi 10 kun ichida uyni buzib, yerni avvalgi dala holatiga keltirib qo'yasan. Bo'lmasam jinoiy javobgarlikka tortilasan, sudlanasan yana uyni bo'shatib qo'yasan deb shunaqa deyapti. Endi hozir u uyni u yerni men bo'shatib qo'ygani mablag'im ham yo'q, boradigan joyim ham yo'q, meni hech kimim ham yo'q. O'zim endi yoshim ham yoshmas, bunday otang ham o'tib ketgan. O'shanga hayron bo'lib hozir sud idorasidan chiqib hokimiyatga bordim. Hokimiyatga borib, endi men qayga boraman, nima qilaman desam, sud qarori dedi, bizga ham keladi dedi. Unga qarab hali qilamiz, lekin bo'shatasan uyni deb o'shunaqa deyapti. Bo'shat degandan keyin yerni bo'shatib qo'yasan deyapti.
U yer qanaqa yer edi? Sug'oriladigan yer?
Endi dala yer, ha, men birovdan sotib olganman-da, quruq yer. Dala yer bo'lgan.
Demak, o'sha aytayapsan, 18 ta xonadon bor, ularda ham hech hujjati yo'qmi hech qanaqa?
Ularda ham menikidagi kadastr bor-da, qurilishga bor, yerga yo'q. Yerni qo'yib qo'y deyapti-da, qurib olgan narsalarni ko'chirib ketib, bizga yerni bo'shatib qo'y deyapti. Hali qilgan bey noqonuniy deb hech kim menga aytmaganda, so'raganman. U sotuvchi ham sotgan bola ham aytmagan, u mahalla komiteti ham aytmagan. Bu men bilmagan ekanman.
Hamma uy-joy qurib olganmi, o'sha yerda yashayaptimi endi?
Hamma uy-joy qilib yashayapti-da, endi masalan qayga boramiz? O'ylang endi, bo'pti, shuni biz nima qilib qo'yin, hozir bo'shatasizda deyapsiz. Bo'shatib qayga boraman? Boradigan joyim yo'q. Shunga hayronmanda men. Uyim yo'q, aka ukam yo'q. Bo'lgani bilan hech kim hozir birovga birov yordam beradigan zamon emas. Hozir o'zim, o'g'lim bor. O'g'lim 25 ga kirdi. Hali uylanadigan yoshda, uylanish tugul eyda beyda darbadar bo'lib ishlab yuribdim. Men o'zim kasal bo'lib bitta ishga yaramayman. Meni yonimda bitta qo'shnimda uyi bor, uni qarori bor. Bitta uy buzilib, bitta uy buzilmay qolsa, undan qolgani yaxshi emasmi? Hozir men endi bo'pti, hozir bo'shatasiz deysiz. Bo'shatsam qayga boraman? Borar joyim yo'q-da. O'shanga diqqatim oshyapti. Endi masalan o'ylang, men ham uyda kelib o'zini olmaganimda atrofni qarasam, odamlar yashayapti. Ha, demak, biz xalq yashaydigan joy deb olganmanda misol, hech kim yashamayotgan bo'lsa ekan, uylanib olgan, el xalqashiga tirikchilik qilyapti, yashayapti, molxona, qo'yxona, uy, imorat, oshxona qilgan. Ularni ko'rib, men ham ha, yashasa bo'larkan deb sotib olganmanda. Xursand bo'lib olganman. Bunaqa oxirida bunaqasini men bilmaganman. Chunki xalq yashayapti-yu. Olib qaror chiqartiraman deb yugurganman ega bega. Yugurganimda qaror chiqish to'xtatildi. Hozir to'xtab turing. Un bahorda yangi qaror chiqadi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb ular qilib bermaganda men yugurganman, harakat qilganman. To'lovni qilaman deganman. Oddiy mana hozir 500 mingga qo'lim yuqoridan 500 mingga kadastr qildirdim men tepasiga bo'lsa ham. Hozir shuni ham o'tmaydi deyapti. Masalan, menga 500 ming tugul hozir 500 so'm topishdi o'zi. Nima? Aytayapman, topgan pulimiz dori-darmonga ketadi. Bitta xona kichkina 3ga 3 xonani bitirib kirib o'tiribdi o'sha yerda. Yolg'iz qishlarda ham, boshqada ham qo'ni-qo'shnilardan ko'mir olib, boshqa olib tirikchiligimni qildim. Sharoitim og'irligidan.
Deydi Norin tumanida yashovchi 50 yashar Sohiba Boymurodova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Zelenskiy oligarxlardan koronavirusga qarshi kurashga mablag' ajratishini so'radi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy mamlakatdagi eng boy ish odamlarini koronavirusga qarshi kurashish uchun mablag' va uskunalar ajratishga chaqirdi. Zelenskiy 16 mart kuni Ukrainada 5-chi kishi COVID-19 virusi yuqtirgani ma'lum bo'lganidan so'ng Kiyevdagi idorasida yetakchi biznes egalari bilan uchrashdi. Prezident oligarxlarga mamlakat aholisi uchun 500 ta tez yordam mashinasi va dori-darmonga 13 milliard grivna, ya'ni 490 million dollar kerakligini aytganini xabar qildi. Biznes hukumat uchun qiyin davr kelgan paytda ijtimoiy jihatdan mas'ul bo'lishi kerak. Ukrainaliklar davlat shifoxonalariga borganida o'zini himoyalangan his qilishi lozim. Yordamingiz hozir kerakligini bilishingizni istayman, dedi Zelenskiy ish odamlariga. Ayni choqda Ukraina Yevropaning sog'liqni saqlash tizimi eskirib ketgan va yetarli darajada mablag' bilan ta'minlanmaydigan eng kambag'al mamlakatlardan biridir. Mabodo koronavirus mamlakatda keng tarqaladigan bo'lsa, ushbu tizim zo'riqib ish bermay qolishi mumkin. Uchrashuv ishtirokchilari orasida mamlakatning eng boy kishisi Renat Ahmedov, milliarder va Zelenskiy bilan biznes aloqalari mavjud Igor Kolomoyskiy ham bor edi. Ko'pchilik Kolomoyskiyning o'tgan yilgi prezident saylov oldi kampaniyasi vaqtida Zelenskiyni asosiy qo'llab-quvvatlovchilardan biri ekani shohida bo'lgan. Ahmedov Sog'liqni saqlash vazirligiga o'pkani shamollatuvchi 4 ta qurilma, shuningdek himoya kiyimlari, termometrlar va tibbiy niqoblar olib bergan edi. Quvur ishlab chiqaruvchi kompaniya egasi milliarder Viktor Pinchuk Kiyev va Ukrainaning boshqa viloyatlaridagi shifoxonalarga o'pkani shamollatuvchi 10 ta qurilma olib berdi. Ahmedov, Kolomoyskiy va Pinchuk dastlabki boyligini it egasini tanimaydigan 90-chi yillarda Ukrainaning davlat aktivlarini arzon garovga sotib olish yo'li bilan orttirgan edi. Buni aksariyat ukrainlar adolatsiz deb biladi. Ular Ukraina iqtisodiyotining asosiy qismini boshqarayotgan va oligarxlar deb ataladigan ish odamlari guruhiga mansubdir. Boshqa badavlat ish odamlari Ukrainaga yetkazib berish uchun Qo'shma Shtatlardan ishlatilgan o'pkani shamollatuvchi qurilmalarni sotib olmoqda. Xitoydagi eng yirik texnologiya kompaniyalaridan biri Alibaba Group asoschisi bo'lgan milliarder Jack Ma 80 million dollarga Ukraina uchun koronavirusni aniqlaydigan 1 million komplekt qurilmalar sotib olib berdi, dedi Zelenskiy. Prezidentning aytishicha, virusni aniqlash komplektlari 21 martda Xitoydan olib kelinadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Koronavirus bilan bog'liq dunyodagi holat. Qozog'istonda ham favqulodda holat joriy qilindi. Eron sog'liqni saqlash tizimi zo'riqib ishlayotganidan ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonga qo'shni Qozog'istonda ham favqulodda holat joriy qilindi. Hokimiyat idoralari xabariga ko'ra, yana 3 holat qayd etilgan va jami virus yuqtirganlar soni 9 kishiga yetgan. 13 martda 4 kishi kasallik yuqtirgunga qadar Qozog'iston koronavirusdan xoli mamlakat bo'lib kelayotgan edi. Prezident farmoni bilan joriy etilgan favqulodda holatga ko'ra, mamlakat miqyosida karantin joriy etiladi hamda diplomatlar va hukumat tashkil qilgan kishilardan boshqa shaxslarning mamlakatga kirishi va chiqib ketishi cheklanadi. Qozog'istonda oldinroq Navruz bayramini nishonlash va 9 maydagi harbiy parad bekor qilinishi e'lon qilingandi. Hukumat vakillari avvalroq 1000 oshiq kishi karantinga solinganini, 500 chog'li kishi esa uyda o'zini o'zi karantinda saqlayotganini ma'lum qilgan edi. Markaziy Osiyo respublikalari orasida faqat Qozog'iston bilan O'zbekiston global pandemiya avj olib ketgan paytda yangi koronavirusga chalinganlarni rasman qayd etgan mamlakatlar qatoridan joy oldi. O'zbekistonga qo'shni Afg'oniston hukumati 15 martda yana 5 kishi koronavirusga chalinganini, mamlakatdagi jami qayd etilgan holatlar soni 16 yetganini xabar qildi. Rasmiylar jami kasallik yuqtirgan kishilar yaqinda qo'shni Irondan qaytib kelganini bildirdi. Dunyoda eng ko'p koronavirus tarqalganiga qarshi kurashayotgan Iron hukumati vakillari, agar kasallik yuqtirayotganlar soni shu tarzda ortib boradigan bo'lsa, mamlakatning sog'liqni saqlash muassasalari to'lib toshib ketishidan ogohlantirdi. 15 martga qadar Ironda 14 mingga yaqin, joriy oy boshidan beri esa mingga yaqin koronavirus yuqtirganlik holati qayd etildi. Eron, Xitoy va Italiyadan so'ng 3-chi koronavirus eng ko'p tarqalgan mamlakatdir. Mamlakatdan ushbu virus sabab orttirilgan kasallikdan o'lganlar soni 15 martga qadar 724 kishiga yetdi. O'sha kuni yana 113 kishi vafot etdi. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi voizi Kuanish Jahonpur televideniye orqali namoyish etilgan matbuot konferensiyasida vatandoshlar xavfli virus tarqalishi oldini olish uchun har qanday safarni bekor qilib uyda o'tirishi kerakligini aytdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofonga bog'langan jizzaxlik Guli keyingi bir kun ichida narx-navo oshib ketganidan shikoyat qildi. Guliga ko'ra, narxning ko'tarilishiga O'zbekistonda ham koronavirus aniqlangani xabari sabab bo'lgan. Guli bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Jizzaxdagi bugungi narx-navo juda balandda.
Misol keltiring. Masalan, kecha kartoshka qancha edi yoki o'tgan kun kartoshka qancha edi? Bugun qancha bo'ldi?
Kecha kartoshka narxi katta kartoshkalar yaxshilar 3000, kichkinalar 2000 edi. Hozir kichkinalarning narxi 4000, 5000, kattalar 6000.
Bu bozordagi narx demak.
Bozordagi narx.
Endi bozordagi yana bir ikkita narxlarni keltiring-da, masalan, piyoz, un, guruch,
piyozlar 2500, 3000 narxi.
Oldin qancha edi?
Ilgari 2000 edi. 1500ning 2000 mayda kichigiga qarab.
Unchi
unni narxini to'g'risi oyib so'ramadim. Hozir unni magazinlari kirib aytishyapti, un yo'q deyishyapti. Hamma qazoqniki bor, lekin un yo'q hozir deyishyapti. Odamlar ko'p olib ketganda.
Yo'q, oldin masalan kecha o'tgan kun do'konlarda o'sha un sotiladigan joylarda un bormidi, muammo yo'qmidi?
Ha, bor edi, muammo yo'q edi. Unni hamma narsa olayotdi. Bugun ertalabdan shunday ahvol.
Yana nimalar tanqis, masalan,
maskamizni narxlari, niqoblar narxlari 2500 so'm bo'lgan. Ilgari 5000 so'mda.
Tibbiy niqobda aytyapsiz.
Tibbiy niqoblar 2500 so'm deyapti. Keyin metrli bintlar bor, marli deymiz. O'sha bintlar 1500 edi, hozir 3000 deyapti metrini. O'zimiz qo'lda olib kichishga majbur bo'lyapmiz. Antiseptik gel 10000 so'm narxi. Ilgari 3500, 4000 ga olardik. Undan keyin isiriq olyapmiz o'zbekchiligimizga borib. Isiriqlar narxi ilgari 1500 dan 1000 so'mdan bog'ini olardik, hozir bitta bog'i 10000 so'm, 5000 so'm aytyapti. Yana aytyapti, yo'q deyapti. Keyin hamma odam, hamma fuqaro pashta, hammasi ko'chada, bozorda aptekalar ochirib, bozorlarni ochirib navbat juda ko'p, narxlar baland, hamma narsa narxi oshgan.
Demak, o'sha bir necha barobar qimmatlagan bo'lsa ham odamlar olyapti demak shuni.
Odamlar olyapti. Bu lekin o'zimiz aybimizda, odamlarning aybida. Men ko'pchilikka aytdim, olmanglar.
Siz hozir Jizzaxda qaysi bozoridagi narxlarni aytyapsiz?
Stansiya bozori, ko'k bozorini. Orom bozorga bormasa ham bo'ladi. Orom bozorimiz ba'zi qimmat yuradi bu bozorimizdan ko'ra. Ha, u o'zi oldindan qimmat, chunki bu yerdan olib ketib sotishadi.
Jizzaxda mavniqa katta supermarketlar bormi? Hali Toshkentdagiga o'xshagan?
Yo'q, bor, lekin kam. Unga to'g'risi cho'ntagi ko'targan boradi, opajon. Hamma ham bora olmaydi. Ko'pchilik mana ro'zg'orbob produktlarimizni arzon narxda bozordan olardik. Bozor narxi bunday bo'lyapti.
Demak, narx-navo asosan bozorda va aptekalarda oshyapti.
Aptika bilan bozorlarda rosa qimmat, ha. Odamlar olyapti, chunki xalq vahimaga tushib qolgan. Hamma o'zini aptekaga dori-darmonga uryapti, isiriq sotib olyapti, isiriqlar hammasi qimmat. Aptekan isiriqlarni ham donasi 2000 dan sotyapti, ular ham bilasiz ilgari 5000 so'mida. Majbur odamlar olyapti, hamma uyda yosh bolasi bor, qo'rqadi, hamma vahimada.
Yo, endi mana hukumat vakillari, vazirlari chiqib aytyapti-yu, vahima qilmanglar, zaxirada hamma narsa yetarli deyapti.
Zaxiramiz 5 yilga yetadi deyishdi. O'sha vakillar, tepadagi vakillar hammasi aytdi, axborotlarni O'zbekiston 24 kanallarini muntazam ko'rib boryapmiz. Bugun bozorga chiqdim, mana uyimda yo'g'ini olib kelay, yosh bolalarim bor deb chiqsam, bozor shunday ahvolda. Demak, o'shani ertalabdan tongdan borib o'zi odamlar olyapti hamma narsani. O'sha ular baland aytgan narxda olyapti. Keyin kissasida puli kam odam ham borib majbur bo'ladi o'shani olishga, chunki qimmat sotyapti ular. Bunga kelib bu kambag'al ekan, bunga arzonroq sotay demayapti. Hammaga o'sha narxda sotyapti. Bizni menimcha u virus o'ldirmaydi, bu narx-navoni ko'tarish o'ldiryapti odamlarni.
Mana masalan boshqa joylarda rasmlarni qo'yishyapti, hokimlar, o'sha soliq xodimlari chiqib bozordagi narx-navoni tekshirib yurishgan ekan. Jizzaxda unaqa holat yo'qmi? Tekshirishmadimi?
Jizzaxda bor. Dehqon bozorida kartoshka narxini o'sha 6000 dan sotgani uchun o'sha sotuvchi ayol bilan xaridor o'rtasidagi janjalni bostirish uchun organ xodimlari, keyin bozor vakillari, menimcha shu bozor direktorlar bo'lsa kerak. O'sha kengash kelib, tushuntirish ishlari olib borilyapti, lekin janjalni ko'rdim. Ko'p o'tirmadim. Men kartoshka piyoz to'g'risi olmadim. Bu narxda men ololmayman. Olib kelsam, men u hozir 1 kilo kartoshkani pulga men ham kartoshka ham piyoz oladim, yoniga sabzi ham qo'shib oladim. To'g'risida, hozir 1 kilo kartoshka olasiz bo'ldi. 6000 so'm narxi. Xohlasang ol, xohlamasang olma.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Havo mavzularda Ozodlikning Ozod nazar dasturi mikrofonida Shuhrat Bobojon. Bugungi suhbatdoshimiz samarqandlik oliy tavallifali vrach Sumbula Orifxonova. Sumbula, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi Samarqand misolida gapirib beringda, mana koronavirus bilan bog'liq savollarga beruvchi qal markaz ochildi. Vazirlik koronavirusga chalinganlar ahvoli to'g'risida muntazam ma'lumot beryapti. Unaqa yopish yo'qday ko'rinadi, oshkoralik, shaffoflik bordek. Yana nimalar yetishmayotgan taraflari nima?
Yetishmayotgan taraflari, mana hozir sizga aytganimdek, shu chetdan kelgan fuqarolar nazorati poliklinika bo'limiga topshirildi. Bu degani umumiy amaliyot shifokori va hamshira bo'limida bo'ladi. Lekin vaholanki, bizlar masalan uni borib ko'ryapmiz, uyda temperaturasini nazorat qilyapmiz. Lekin shu asnoda bizda specialni forma yo'q. Tushuntiryapmanmi vaziyatni? Biza o'zimiz himoyalanmagan bo'lyapmiz o'rtada. Ana shunday vaziyat bo'ladi. Kut tomoni menimcha to'g'ri o'ylanmagan. Bu bir. Ikkinchidan, eng asosiy narsa, koronavirusni aniqlaydigan testlar hamma viloyatga yetkazib berilishi shart. Menimcha shunday, masalan, kasallik bo'lyapti, bizni aniqlashga testimiz yo'q. Bu qilayotgan ishimizni nolga chiqarmaydimi? To'g'rimi shu fikrim?
Testlar olib kelinmadimi hali? Shu tekshiruvchi test tizimi.
Har holda kecha faqat Toshkent virusologiya institutida bor edi. Endi bugun mana bilamiz-ku, hozir bizda Samarqandda bormi, yo'qmi? Har holda shanba kuni holatiga faqat Toshkent virusologiya institutida testlar bor edi. Agar kecha bugun bizga yetkazib kelingan bo'lgan taqdirda ham u testlar aholi epidstansiyalarga beriladi. Fuqaro bilan biz ishlaymiz. Poliklinikalar, oilaviy poliklinika. Menimcha asosiy himoyalanish kerak bo'lgan ishchilar, xodimlar, ular poliklinika xodimlari bo'lishi kerak. Har tarafdan qurollangan, himoyalangan, bemorni aniqlashga, uni davolashga, vaqtida yordam ko'rsatishga, kasallikni vaqtida aniqlashga bularda imkoniyat bo'lishi kerak.
Samarqandda o'sha koronavirusni bartaraf qilish bilan bog'liq holatlar qanday?
Bizda hozircha bironta, masalan, meni tajribamda hali bironta bunaqa bemor ko'rganim yo'q. Kim biz nazoratda ushlab turibmizda, hozircha bunday holat bo'lgan yo'q. Lekin bizlar shuni aytyapmanku, chet eldan kelgan fuqarolar nazoratga olamiz. Hozircha qilgan ishimiz shu.
Endi mana issiq kelsa, havo issa, koronavirus o'z-o'zidan yo'qolib ketadi degan iddaolar aytilyapti. Lekin odamning organizmi ham 36 daraja, ya'ni o'shanda yashayotgan virus nima uchun 20 gradusda o'lish kerak degan ham gap aytilyapti. Bu noilmiy taxminlarga sizni bir ilmiy munosabatingiz bormi, bir doktor sifatida?
Ha, munosabatim bor. Birinchi o'qilgan xabarlarimda virus tashqi muhitda 26 haroratda o'ladi deyilgan. Endi buni olib qarang. Nima uchun organizmda 36 bo'lsa ham o'lmaydi? Chunki organizmda virus yashash uchun imkoniyat bor. Ya'ni yog'lik bor, qon bor, zat to'qimalarimiz bor. Lekin tashqi muhitda nafaqat temperatura, balki quruqlik, havoning quruqligi, suyuqlikning yo'qligi ham ularni o'lishiga sabab bo'ladi-da, tushunyapsiz? Chunki masalan tashqi havoda u hamma narsada ham darrov o'lmaydi. Masalan, temir predmetlarda bir haftagacha saqlanishi mumkin. Temir masalan, tekan bo'lsa, ochiq havoni o'zida bir soatda nobud bo'ladi. Sharoitga bog'liqmi?
Havo hozircha sovuq, quruq va issiq havo yo'q. Havo harorati 26 ga ko'tarilmadi. Demak, bugungi qilinadigan birinchi navbatdagi ishlar nima?
Bugungi kundagi qilinadigan ishlar birinchi navbatda menimcha ommaviy vositalar tez-tez mana shu koronavirusdan saqlanish yo'llarini aytib turish kerak. Chunki masalan, biz internetda yozyapmiz, lekin hamma ham buni o'qimaydi. Televizorni ko'radi aholi ko'pchiligi.
Birincisi şu, koronavirüs epidemiyasida ko'zini qanday tutish kerak odam? Tozalikka rioya qilish, to'g'rimi? Masalan, yoki bemor bo'lsa uyda o'tirib shifokorni chaqirish, bahonaga tushmaslik, shu narsani aytib turish kerak. Birinchisi aholini bilish kerak. Ana o'shanda agar kasallik holati aniqlansa, tez nima desam shifokorga murojaat qiladimi shu bemorni.
Hozir siz yozyapsiz, karantin davrida bolaga qarash uchun onaga kasallik varaqasi berilishi kerak deyilgandi. Bunga aniqlik kirita olasizmi? Shu masala qanaqa bo'ladi? Kim tomonidan beriladi bu kasallik varaqasi, ya'ni bulletin?
Xo'p, bizda tibbiyotimizda kasallik varaqasi poliklinika shifokorlari va shifoxonalar shifokorlari tomonidan beriladi. Shuning uchun men o'sha boyini yozganimdek, uyda aytilishicha epidemiolog va sanitar vrachlar beriladi dedi. Ularda bunaqa vakolat yo'q, ularda bunaqa sharoit ham yo'q. Chunki shaharda bitta sanitar stansiya bor, bitta. Butun shahar aholisi yoqqa borolmaydi, bormaydi. Shuning uchun faqat oilaviy shifoxona, poliklinika shifokori tomonidan beriladi. Shuning uchun o'sha ona borib, o'sha murojaat qilishi kerak.
Demak, samarqandlik oliy toifali vrach Sumbula Orifxonova bugungi ozod nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Siyosiy mahkumlarning huquqiy tayanch tashkiloti ro'yxatga olindi. Mercy Corps O'zbekistonga qaytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan huquqiy tayanch jamoatchilik tashkiloti ro'yxatga olindi. Guvohnoma shu yilning 11 mart kuni vazirlik vakillari tomonidan tashkilot raisi Azam Farmonovga topshirildi. Bu haqda ozodlikka huquq faoli Azam Farmonovning o'zi ma'lum qildi. Ochig'i kutmagandim, juda shoshib qoldim. Axir biz ro'yxatdan o'tish uchun 2 yildan ortiq yurdik. 8 marta murojaat qilganmiz. Hatto tashkilotning nomi avval adolatni qaror toptirish edi. So'nggi 3 oy avval huquqiy tayanchga o'zgartirib, qayta topshirdik. Guvohnomani olganimdan juda shokdaman. Guvohnoma 9 mart sanasi bilan rasmiylashtirilgan, bizning qo'limizga 11 mart kuni tegdi, dedi Azam Farmonov ozodlikka. Huquqiy tayanch O'zbekistonda 2003 yildan beri ro'yxatga olingan inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha ilk mustaqil tashkilot bo'lib hisoblanadi. Fuqarolik jamiyatining yuksalishi va inson huquqlari ta'minlanishiga ko'maklashish maqsadi bilan ish boshlagan tashkilotning ta'sischilari sobiq siyosiy mahkumlar Azam Farmonov, jurnalist Dilmurod Sayyid, Said Kamol va Abbos Farmonovlardir. Adliya vazirligi tomonidan 933 son bilan huquqiy tayanchga berilgan guvohnomada tashkilotning tashkiliy huquqiy shakli, stir raqami va tashkiliy hududiy kodlari aks etgan. Azam Farmonovning ta'kidlashicha, jamiyat ta'sischilari 9 kishi, uning a'zolari soni esa 100 ga yaqin. Tashkilot bir necha kun ichida jamoatchilik uchun brifing tashkil qilib, o'z faoliyati va strategiyasini ma'lum qilmoqchi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston hukumatining mazkur qadamini olqishlamoqda. Xususan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov huquqiy tayanch tashkilotining ro'yxatga olinishini katta mamnuniyat bilan qarshi olganini aytadi. Bizning tashkilotimiz 2003 yilda Adliya vazirligida ro'yxatga olingan yagona mustaqil inson huquqlari tashkiloti edi. Har holda bu e'tirof qator xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpuslarniki. Jamiyatimiz o'sha paytda AQSh davlat kotibi o'rinbosari Lord Kreiner hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Jan Kubishning bevosita sa'y-harakatlari bilan bu natijaga erishdi. Huquqiy tayanch esa Mirziyoyev davrida ro'yxatga olingan ilk mustaqil tashkilot bo'ldi, deydi huquq faoli. Hamkasblarining kelajak faoliyatlariga omad tilagan Tashanov, fuqarolik jamiyati vakillari va ular asos solgan tashkilotlarning ro'yxatga olinishi juda muhim hodisa ekanini urg'ulaydi. Yaqinda O'zbekiston hukumati inson huquqlari bo'yicha yangi strategiyasi loyihasini taqdim qildi. O'sha anjumanda parlament quyi palatasining vitse-spikeri Akmal Saidov fuqarolik jamiyati tashkilotlarining ro'yxatga olinishi masalasida xalqaro tashkilotlarning haqli e'tirozi bo'layotgani, nodavlat tashkilotlarni ro'yxatga olishda Adliya vazirligi tomonidan sunniy barriyerlar yaratilayotganini ta'kidladi. Umid qilamizki, bundan buyon bu borada vaziyat tubdan o'zgaradi, deydi Ezgulik raisi. Meri Korps tashkiloti O'zbekistonda avval ham qarib 11 yil davomida 1995 yildan 2006 yilgacha faoliyat ko'rsatgan. 2005 yili tashkilot vakolatxonasi soliq idoralaridan 685 million so'm daromadini yashirganlikda ayblangan. 2006 yili sudda yutib chiqqaniga qaramay, bu tashkilotning O'zbekistondagi filiali yopilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi o'rta maktabning 11-sinf o'quvchisi 9 mart kuni o'z uyi hammomida osilgan holatda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sinfdoshlarining ozodlikka yetishi o'limidan oldin qizning noma'lum yigit bilan oral seks qilayotgani videosi tarmoqda tarqalib ovoza bo'lgan. Marhumning sinfdoshlaridan biri ozodlikka voqea Yangiyo'l tumani qishloqlaridan birida 9 mart kuni bo'lganini aytdi. U erkak kimligini bilmaymiz, videoda u ko'rinmaydi, bizning maktabdan deb aytishyapti u bolani. Shu bola bu qiz bilan seks qilayotganini videoga tushirib tarqatib yuborgan. Hammasi shu 9-mart kuni maktabdan keyin bo'lyapti. Video tarqab ketganidan keyin qiz uyning hammomiga kirib o'zini osgan. Hozir militsiya maktabda bolalarni birma-bir so'roq qilyapti, dedi marhumaning sinfdoshlaridan biri. Marhumning ozodlik gaplashgan qo'shnilari ham qiz seks videosi chiqib ketganidan so'ng o'zini osganini taxmin qilishadi. Marhumaning onasi qizning o'limi haqida ozodlikka gapirishni istamadi. Qo'shnilarining aytishicha, qiz oilada ikki farzandning biri bo'lgan. Yuvosh qiz edi. Bu yerda shundan foydalanib videosini chiqarib yuborganida bo'lyapti. Shu videoni chiqib ketishi bir qizning o'limiga sabab bo'lyapti, deydi qo'shnilardan biri. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan navbatchisi uyda osilgan holda topilgan 17 yoshar qizning o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirdi. Bu bo'yicha 103 modda bo'yicha tergov olib borilyapti, dedi ichki ishlar bo'limi navbatchisi. O'zbekistonda seks mojaro yoki zo'rlanish ortidan qizlarning o'z joniga qasd qilishi uchrab turadi. 2015 yilda Yangiyo'l tumanining Niyozboshi qishlog'ida jinsiy zo'rlangan ikki qiz o'zini poyezd tagiga tashlab joniga qasd qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2012 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish hollari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. 2018 yilning 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'zi o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishi urinishi aytiladi.
Ozodlik.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.